ตันของกันตรงต่อประเทศเมื่อวานเป็นที่เชียงรายวัดพระธาตุขวดแก้วคนทางโน้นภาวนากันจริงจังมากคนเชียงใหม่เนี่ยได้เสียชื่อมากทางโน้นเขาภาวนากันเด็ดเดี่ยวเดินเข้าไปตลาดของความสงบความร่มเย็นแผ่ครอบคลุมภูเขาทะลุเย็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนมันมีความร่มเย็นแผ่ออกมาจากภายในใครเข้าใกล้รู้สึกเป็นร่มเย็นไปเลยแต่จิตที่มีของสงบลงแข็งอยู่มากๆมันก็แผ่ความสงบลงความร้อนร้อนออกมาเราดูสัตว์ทั้งหลายเข้าไปใกล้คือหนักพวกเราเองรู้สึกไหมบางคนเราเข้าไปเรามีความสุขบางคนเราเข้าไปเราอยากหนีเลยคือหนักแต่จิตแต่ละคนแต่ละคนมันไม่ใช่มีดีมีชั่วอยู่ในตัวคนเดียวมันแผ่พลังงานออกมาได้ด้วยในบ้านเมืองเราทุกวันนี้คนผิดศีลผิดธรรมมีมากช่วยกันแก้ความไม่ดีออกมาบ้านเมืองเราร้อนพวกเราชาวพุทธเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราไม่ช่วยกันฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันร่มเย็นถ้าจิตใจของเราร่มเย็นแล้วความร่มเย็นจะค่อยๆแผ่ออกไปคนรอบๆตัวเราคนในครอบครัวเราก็เย็นขึ้นคนในที่ทำงานเราก็เย็นขึ้นสังคมเราก็ค่อยดีขึ้นเป็นจุดเล็กๆเราไปแก้จุดใหญ่ทั้งหมดไม่ไหวแก้เขาตัวเองก่อนทุกวันนี้ที่บ้านเมืองมันวุ่นวายเราพุ่งไปแก้คนอื่นแต่ไม่มุ่งแก้ตัวเองคิดแต่ว่าคนอื่นจะทำไม่ดีที่เราทำไม่ดีเรามองไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเราเองให้มากย้อนเข้ามาสังเกตเราจะทำดีหรือทำเลวจะพูดดีหรือพูดเลวจะคิดดีหรือคิดเลวอะไรอยู่ที่ใจของเราเองออกมาจากภายในถ้าภายในเรามีของสกปรกมากมีพิษมากมีกิเลสมากนั่นแหละมันก็ทำให้การกระทำทำให้คำพูดหรือการคิดของเรามันสกปรกไปด้วยถ้าจิตใจของเราสะอาดหมดจดการกระทำหรือคำพูดหรือความคิดอะไรของเราก็สะอาดไปด้วยให้เราพยายามมาสักฟอกจิตใจของเราให้สะอาดกิเลสไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกเกิดที่ใจเราถ้าจะมีศัตรูที่ร้ายที่สุดในชีวิตของเราก็คือกิเลสของเราเองไม่ใช่คนอื่นหรอกแต่กิเลสเนี่ยมันบางคนนะรู้สึกมันหอมหวานในเบื้องต้นพระเจ้าบอกคนทำชั่วนะรู้สึกมันหอมหวานแต่มันมีผลเด็ดร้อนในเบื้องปลายแต่เราพยายามมาสัตว์ฟอกใจเราให้พ้นอำนาจกิเลสไปทุกวันเราฝึกต้องสอนพระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เราแล้วครูบาอาจารย์เรามาบอกต่อพวกเราก็ต้องฝึกตัวเองถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาถ้าเราไม่เอาไปทำมันไม่มีประโยชน์อะไรกิเลสไม่ตัวปริยัติกิเลสตัวการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มากพอปฏิบัติผิดในกิเลสก็ไม่กลัวปฏิบัติถูกในปฏิบัตินี้นิดหน่อยกิเลสก็ไม่กลัวกิเลสมันครองโลกมันไม่ใช่ของธรรมดาครอบครองโลกไว้ได้ตลอดเวลาสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าแต่มนุษย์เลยนะถึงเทวดาถึงพรหมเลยจะพ้นจากอำนาจกิเลสได้มีไม่มากหรอกถ้าเราต้องมาฝึกฝนตัวเองอดทนอดกลั้นการจะขัดเกลาตัวเองเนี่ยยากมากเลยยากกว่าการไปจัดการคนอื่นสิเพราะเราเข้าข้างตัวเองเรารักตัวเองมันทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ไม่ค่อยกล้าขัดเกลาตัวเองทำใจให้เข้มแข็งนะอดทนไว้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจว่าเราจะต้องล้างกิเลสออกจากใจของเราให้ได้ล้างไม่ได้หมดนะล้างนิดหน่อยเราก็ดีขึ้นมานิดหน่อยล้างได้มากหน่อยเราก็ดีขึ้นอีกมากๆนะล้างได้หมดจดนะแล้วก็พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเลยต่อไปนี้ จิตใจเราจะสงบร่มเย็นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นความสุขความสงบอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตนะไม่มีความกระทบกระทั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจได้จิตใจมันเต็มไปด้วยความสงบความสุขความเมตตากรุณาอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องแปลงทำเลยถ้าใครเข้าใกล้เขาจะร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยวิธีการที่เราจะมาล้างกิเลสออกจากจิตของเราขั้นแรกเลยเราต้องรู้ทันก่อนว่ากิเลสมันมาหรือยังกิเลสมันมีไหมถ้าเรามองกิเลสในจิตของเราไม่ออกมองไม่เห็นเลยเวลามันยังไงเวลาของที่มองไม่เห็นอย่างบางคนไม่สบายคนรุ่นเราเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นอะไรกันเยอะไม่แสดงอาการปรากฏออกมาเราก็ทำตัวตามสบายเหมือนเดิมทั้งที่เป็นโรคร้ายแรงเราไม่รู้เราต้องรู้สึกว่าเราปกติดีวันหนึ่งไปตรวจเจอนะถึงจะรู้เป็นโรคจะต้องรักษาทันบ้างรักษาไม่ทันบ้างในจิตนี่เหมือนกันถ้าเรารู้ทันว่ามันมีกิเลสซ่อนอยู่นะเราก็รักษาได้บางคนก็รักษาทันบรรลุมรรคผลแต่บางคนรักษาไม่ทันตายซะก่อนชาติหน้าให้ทำเอาไว้ชาติหน้าอย่าให้ขี้เกียจขี้คลาดอย่าให้ขาดสติขาดปัญญาในชาตินี้แล้วชาติหน้าจะมีสติมีปัญญาได้ขยันมันเพียรได้ชาตินี้ต้องทำก่อนใครปิดก็ไปก่อนต้องสังเกตเอานะใช้ความสังเกตเอากิเลสไม่ได้เกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดที่จิตที่เดียวนี่เราค่อยๆดูไปมันทอนสติทอนปัญญาเราไม่ได้หรอกสังเกตเอาพวกเราทุกคนรู้จักกิเลสจนแล้วรู้จักโลภไหมโลภใครโลภเป็นใครไม่เคยโลภเลยถ้าถามว่าใครโลภเป็นส่วนใหญ่ก็จะนั่งนิ่งๆแต่ว่าใครไม่เคยโลภเลยก็นั่งนิ่งๆเหมือนเดิมเลยแล้วหลวงพ่อมาช่วยใครรู้จักโลภแล้วไม่ต้องยกมือรู้จักทุกคนโลภอยากโน้นอยากนี่รู้จักไหมรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมใครโกรธวันละสิบครั้งมีไหมใครเคยโกรธวันละสิบครั้งอย่างน้อยมีไหมบางคนโกรธเป็นร้อยนะวันบัดนะโกรธทุกสิ่งทุกอย่างหรือบินมาก็โกรธหรือบินอยู่โกรธได้ทุกอย่างที่เลยไม่ใช่ของอัศจรรย์อะไรนักหนาหรอกนะถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ได้แต่ว่าปัญหาใหญ่คือเราละเลยที่จะรู้เราหมดแต่ทำตามกิเลสไปเรื่อยๆหรือหมดแต่พยายามจะไปสู้กับมันตรงๆแต่ที่เราจะรู้ทันมันนะถ้าเราจะหัดรู้ทันกิเลสไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยใจเราโลภขึ้นมาอยากขึ้นมาเรารู้ทันรักขึ้นมาเรารู้ทันใจมันโกรธขึ้นมาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใจขี้เหนียวขี้หนืดอะไรเนี่ยอยู่ในตะกูลโทสะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจจะไม่แช่มชื่นถ้าเมื่อไหร่ใจเราไม่แช่มชื่นนะให้รู้ทันเลยว่าโทสะเกิดแล้วรู้จักไหมใจที่มันไม่แช่มชื่นมันอึดอัดมันรำคาญมันหงุดหงิดความเบื่อเราเบื่อเป็นราคะคือโทสะเบื่อเวลาเบื่อแช่มชื่นไหมไม่แช่มชื่นเซ็งก็ไม่แข็งชื่นอิจฉาอิจฉาก็ไม่ชื่นใจอาฆาตพยาบาทนี่ตระกูลโทสะทั้งหมดเลยความตระหนี่เวลาเกิดความตระหนี่แข็งชื่นไหมไม่แข็งชื่นสมัยหัดตัวนาแรกพ่อเรียกว่าตระหนี่เป็นเรื่องโลภะนะที่แท้ตระหนี่ไม่ใช่โลภะตระหนี่เวลาความตระหนี่เกิดขึ้นนะใจไม่แข็งชื่นนั่นเป็นกิเลสตระกูลโทสะที่เราสังเกตที่ใจเราถ้าใจเราไม่แช่มชื่นขึ้นมาแล้วก็รำคาญหงุดหงิดอะไรขึ้นมาแบบไม่สบายใจเหมือนโทสะแน่นอนวิธีดูง่ายๆอย่างนี้หรือถ้าใจเราอยากได้อารมณ์เห็นคนนี้ก็อยากรู้จักแล้วก็อยากให้เขามาเป็นแฟนเราเป็นแฟนเราก็อยากให้เขาแต่งงานกับเราแต่งงานกับเราแล้วก็อยากให้เขาอยากกับเราอีกความอยากมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆรู้จักอยากไหมอยากตัวโลกโลภะกิเลสตัวโลภะนี่เป็นกิเลสชนิดที่จะดึงอารมณ์เข้ามาหาจิตหรือไม่ก็ให้จิตเข้าไปจับอารมณ์ เวลาโลภะเกิดนะอย่างเราเกิดรักใครสักคนเราอยากเข้าใกล้เขาอยากอยู่กับเขาแต่เราอยากเข้าไปจับอยากเข้าไปครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไอ้กิเลสตระกูลโลภะเนี่ยจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์กิเลสตระกูลโทสะเนี่ยจิตจะผลักอารมณ์อย่างเวลาเราเจอคนที่เกลียดเราอยากห่างอยากให้ไปไกลๆถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปเองอยากจะอยู่ไกลๆแค่ราคาเนี่ยนะจะเข้าไปจับอารมณ์ไม่ดึงดูดอารมณ์โทสะจะผลักอารมณ์เจออะไรที่ไม่ชอบใจอยากให้มันกระเด็นออกไปเวลาป่วยไข้เราอยากให้หายเร็วๆไหมอยากให้ความเจ็บป่วยหายไปอยากให้มันกลับมันใส่อยากให้มันพ้นไปเนี่ยจิตมีโทสะจะสังเกตเองถ้าโมหะเนี่ยเป็นสภาวะที่จิตจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนจิตจับจดจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนถ้าราคะเนี่ยจิตจะเข้าเป็นตะครุบอารมณ์โทสะเนี่ยจิตผลักอารมณ์ถ้าโมหะเนี่ยจิตจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนอย่างเวลาเราลังเลสงสัยใช่ไหมลังเลสงสัยเราไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดจับไม่ถูกเลยเวลาที่ใจฟุ้งซ่านจับอารมณ์ไม่ถูกเลยหูอุตลุดไม่รู้เลยตอนนี้เป็นยังไงดูไม่ออกนะมั่วไปหมดเนี่ยเราหันสังเกตที่ใจเรานะเราก็จะรู้จักกิเลสได้ถ้าเมื่อไหร่ใจเราโดนเขาตะครุบอารมณ์เนี่ยต้องมีราคาแน่นอนถ้าเมื่อไรใจเราผลักอารมณ์นะต้องมีโทสะแน่นอนถ้าเมื่อไรใจเราดูอารมณ์ไม่ออกนะต้องมีโมหะอยู่แล้วล่ะงั้นวิธีที่จะต่อสู้กิเลสนะขั้นแรกต้องรู้ว่ามีกิเลสซะก่อนเนี่ยรู้ทันใจของเราไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกที่จะรู้ทันใจของตัวเองทุกคนรู้จักว่าโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักว่าหลงเป็นยังไงเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้ต่อไปนี้ไม่ละเลยดูบ่อยๆเท่านั้นเองทีแรกดูเราก็ดูตามนิสัยของเราคนไหนขี้โมโหนะก็ดูจิตที่มันโมโหจิตมันโกรธมีโทสะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโทสะเกิดเยอะแยะเลยเกิดได้เป็นร้อยครั้งพันครั้งเช่นอากาศมันร้อนนะอากาศมันร้อนก็หงุดหงิดไม่มีใครทำอะไรเลยแค่ร้อนๆแล้วโมโหแล้วหงุดหงิดแล้วรำคาญวันมากก็โมโหถ้าอากาศหนาวจัดๆแล้วลมพัดมาอีกก็บุญอีกอยากให้มันลมนิ่งๆไม่พัดมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะฝนตกฝนไม่ตกก็บุญอีกนะฝนตกก็บุญอีกพวกที่ทิ้งบุญอีกคนไหนที่โมโหนะเอาโทสะนี่แหละมาทำกรรมฐานเป็นตัวหลักคอยรู้ทันจิตที่มันมีโทสะตามองเห็นรูปจิตก็โกรธหูได้ยินเสียงจิตก็โกรธจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ร้อนใจก็ต้องสัมผัสใจคิดนึกจิตโกรธถ้าจิตโกรธขึ้นมาแล้วให้รู้ทันว่าความโกรธมันเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันกิเลสไม่ต้องไปทำอะไรหรอกให้คอยรู้ทันวิธีที่จะเอาชนะกิเลสเนี่ยไม่ใช่คิดจะไปล้างมันนะไม่มีทางไปล้างกิเลสหรอกถูกกิเลสล้างรากคาบของทุกคนเลยให้คอยรู้ทันมันก็พอแล้วการจะต่อสู้กิเลสนะที่เป็นความเห็นนะถ้าอยู่เมืองริมทะเลอย่างตอนนี้เรือสินค้าลำใหญ่ๆจอดอยู่ในทะเลก็ทอดสมอไว้น้ำมันประมาณนะคลื่นลมมันมาเห็นน้ำมันไหลไหมเรือเนี่ยมันไม่ลอยตามน้ำไปต้องมีสมอถูกไหมในขณะเดียวกันเรือไม่กว้างน้ำเวลาที่เราจัดการแก้กิเลสก็เหมือนกันจิตของเราอย่าไปต้านกิเลสนะถ้าต้านกิเลสเมื่อไหร่กิเลสยิ่งมีพลังมากในขณะเดียวกันก็อย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้ไหลตามกิเลสไปให้เราเป็นเรือที่จิตของเราเป็นเรือทอดสมอไปไม่กว้างน้ำแต่ก็ไม่ตามน้ำจิตนี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปกว้างกิเลสหรอกจิตมันจะโกรธก็ไม่ต้องไปห้ามมันเพราะห้ามมันไม่ได้เคยไม่ตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักแล้วก็รักใช่ไหมห้ามมันไม่ได้จริงหรอกตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่ด่าใครแล้วฝั่งการเมืองก็ยังไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีศีลแป๊บเดียวเธอแป๊บเดียวก็ว่าเขาอีกแล้วห้ามมันยากจะไปห้ามมันไม่มีทางแต่ก็อย่าตามใจมันพอไม่ห้ามมันไม่ต่อต้านมันก็ชอบตามใจมันโกรธขึ้นมานะคืออยากด่าเขาก็ด่าอยากตีเขาก็ตีอยากทำลายทรัพย์สินเขาก็ทำลายนี่ตามใจกิเลสราคาเกิดโลภเกิดแล้วก็ตามใจมันเป็นชู้ของเขาไปขโมยของเขาไปติดตั้งหลอกลวงเขาหรือพยายามไปต่อต้านมันข่มใจมันข่มถ้าเราไปต่อต้านกิเลสเราจะหนักมากเลยจะทุกข์ทรมานมากเลยมันจะเครียด ถ้าเราตามกิเลสแล้วเราถูกกิเลสครอบงำเรายิ่งแย่หนักกว่าอีกทางสายกลางก็คือรู้ทันกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความหลงเกิดขึ้นรู้ทันไม่ต้องทำอะไรมากคอยรู้ทันกิเลสที่มันกำลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราจะเห็นในกิเลสมันมาเราไม่ได้เชิญมันก็มาเองมาแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็แค่รู้ว่ามันกำลังโกรธอยู่ถ้าเราไปรู้ที่ความโกรธสักพักหนึ่งความโกรธมันดับของมันเองเราไม่ต้องดับหรอกมันดับของมันเองเวลาความโลภเกิดขึ้นให้เรารู้ทันความโลภความโลภมันก็จะดับเองที่จริงความโลภความโกรธความหลงอะไรนะมันตามหลังความคิดไปจริงเวลาเราคิดไปคิดเรื่องนี้ไปคิดแต่เป็นในเรื่องที่เพลินเพลินพอใจเรียกว่ากามวิตกมันก็จะเกิดราคะคิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบอกชอบใจเรียกพยาบาทวิตกเรียกเกิดโทสะไอ้คิดฟุ้งไปเรื่อยสะเปะสะปะไปเป็นโมหะครอบงั้นตัวสำคัญเลยนะมันมาจากการคิดของเราก่อนคิดอย่างนี้ก็โกรธคิดอย่างนี้ก็โลภคิดอย่างนี้ฟุ้งซ่านคิดอย่างนี้หดหู่คิดอย่างนี้เซ็งคิดอย่างนี้เบื่อถ้าจิตมันมีหน้าที่คิดห้ามมันไม่ได้หรอกอยากคิดก็ให้มันคิดไปแต่พอคิดแล้วเกิดโลภขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วเกิดโกรธขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วเกิดหลงขึ้นมาให้รู้ทันคิดแล้วฟุ้งซ่านขึ้นมารู้ทันคิดแล้วลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยรู้ทันหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนอย่างนี้นะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดส่วนมากไปเรียนคำสอนหลวงปู่ดูลย์จะเรียนมาได้ครึ่งเดียวเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนได้ดีที่สุดเลยที่หลวงพ่อเคยสอนเคยคำสอนของท่านคมมากแล้วชัดแล้วก็สั้นมากแต่คนเนี่ยจะส่งเอาไว้ได้ครึ่งเดียวอย่างมากอย่างก็คิดได้ยินอะไรคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดก็พยายามจะฝึกไม่ให้คิดแล้วทั้งนี้ท่านบอกว่าต้องอาศัยคิดคิดไปเถอะแต่คิดแล้วนะเกิดสุขให้รู้ทันเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงให้รู้ทันคิดไปแล้วเกิดกุศลให้รู้ทันสิ่งเหล่านี้เกิดตามหลังความคิดมาก็จิตมันมีหน้าที่คิดแต่อย่าไปห้ามมันต้องไปคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดโลภเกิดโกรธหลงอะไรขึ้นมารู้ไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโกรธเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโลภเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความหลงเกิดขึ้นผ่านมาแล้วผ่านไปความฟุ้งซ่านความหดหู่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในหากรู้เท่าทันมันไปเรื่อยถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเวลากิเลสเกิดถ้าเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสจะครอบงำจิตถ้ากิเลสเกิดแล้วเรารู้เท่าทันนั้นกิเลสจะอยู่ส่วนกิเลสจิตจะอยู่ส่วนจิตจะไม่กระทบกระทั่งเข้าถึงกันแล้วกิเลสไม่จะดับไปตามสภาพของมันถ้ากิเลสนั้นมาจากเหตุของมันคือการตรึกในอารมณ์ต่างๆอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้าเราตรงที่เรารู้ทันสภาวะเนี่ยจิตไม่หลงไปอยู่กับการตรึกการคิดเหตุของกิเลสมันดับตัวกิเลสมันก็ดับไปด้วยไม่ใช่เพราะเราดับกิเลสได้นะไม่มีใครดับกิเลสได้หรอกเหตุของกิเลสดับเมื่อไหร่กิเลสก็ดับเมื่อนั้นแค่เราตอนที่เราไปรู้ทันกิเลสเราไม่ได้ปลูกกิเลสไม่ได้ทำเหตุของกิเลสกิเลสจะดับไปยกตัวอย่างเวลาขับรถจนเมืองเชียงใหม่นี่ก็คนก็ขับรถร้ายเหมือนกันปาดไปปาดมามีไหมหลวงพ่อมาเยอะเชียวน้องๆกรุงเทพเลยกรุงเทพไม่ค่อยปาดกันหรอกอยู่เป็นมอเตอร์ไซค์นะรถใหญ่ๆเป็นกระดูกกระดิ่งแทบไม่ได้เลยปาดไปไหนไม่ได้หรอกอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราเนี่ยโกรธไหมยังไม่โกรธหรอกต้องคิดซะก่อนว่าถึงจะโกรธถ้าเรากำลังใจลอยนะมาปาดหน้าเราไม่รู้เลยไม่โกรธหรอกใช่ไหมต้องคิดสักนิดหนึ่งจะรีบไปไหนนะคนไม่มีอะไรญาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่สั่งสอนเลยคิดอย่างนี้นะพ่อจะตายแม่ยายจะคลอดหรือไงนั่นเกิดคิดอย่างนี้นะแล้วโทสะมันเกิดมันตามเราความคิดมานี่คนทั่วไปเนี่ยพอถูกเขาขับรถปาดหน้าเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดไม่ดูที่จิตตัวเองไปดูเขานะเราคิดใหญ่เลยคิดว่าเขาอยากให้โทสะเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่งปฏิบัตินะถูกเขาปาดหน้าปุ๊บใจมันโกรธขึ้นมานะมันคิดนิดนึงมันคิดนิสัยไม่ดีเลยความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันที่ความโกรธ ขณะที่เรามารู้ทันความโกรธที่เกิดในจิตเนี่ยเราไม่ได้มีคิดว่าเขาในขณะนั้นเรารู้ทันว่าจิตของเราโกรธอยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้มีคิดว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเขามาปาดเราพอเราไม่ได้มีคิดเรื่องเขาปาดเราแต่ไม่มีเหตุของความโกรธแล้วความโกรธจะดับนะดับไม่ใช่เพราะเราดับแต่เพราะเหตุของมันดับแล้วพอเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันเชื้อไฟที่ทำให้มันโกรธมาเกิดการคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกใครไปอกหักไหมอกหักใครไปยกมือไหนกล้าหาไหมกล้าหาคนบอกไม่หักนะพวกรักไม่เป็นชีวิตนี้นะมันต้องรู้จักอกหักบ้างนะถึงจะมีรสชาติได้รู้จักว่าชีวิตนี้เป็นยังไงเวลาอกหักใจมีความทุกข์ใช่ไหมแต่มันทุกข์ตลอดเวลาไหมไม่ตลอดนะถ้าคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ใช่ไหมเอาเผลอๆไปเพื่อนคุยเรื่องอื่นไปนะไม่ได้คิดถึงคนที่มาหาของเราเราก็ไม่อกหักแม้กระทั่งความโกรธมากนะทุกข์แสนสาหัสอะไรพวกนี้ที่ชาวโลกเขาเป็นเลยมันก็ตามความคิดมาอีกงั้นตัวคิดเนี่ยตัวต้นต่อเลยตัวต้นต่อทำให้กิเลสมันทำงานขึ้นมาแต่ว่าเราไม่ห้ามความคิดความคิดเป็นของห้ามไม่ได้เราเอาแค่ว่าพอมันคิดขึ้นมาเรารู้ทันกิเลสที่เกิดตอนเราตรงที่เรารู้ทันกิเลสที่เกิดเนี่ยเราไม่ลงไปคิดต่อละเราไม่ลงไปคิดต่อเลยกิเลสมันก็หมดกำลังเหมือนเราจุดไฟมันไหม้นะมันเราไม่เติมเชื้อเพลิงให้มันเราหุงข้าวนะเราใส่ฟืนใส่ถ่านเข้าไปถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันนั้นพอมันหมดเชื้อไฟไฟมันก็ดับของมันเองไม่ต้องไปดับมันไฟมันก็ดับเองเพราะมันไม่มีเชื้อถ้าเราไม่เติมการคิดเข้าไปนะคิดร้ายแต่คนอื่นคิดที่ชอบเขาอะไรเห็นหน้าคนสวยมันเป็นส่วนเห็นคนสวยเดินมามองเขาเนี่ยยังไม่ชอบเราเห็นนะต้องแปลงความหมายผู้สวยนะคนนี้ตาสวยคนนี้จมูกสวยเลยคิดสวยๆเห็นน้อยอย่างนี้ดีเห็นน้อยอย่างนี้นะใจก็ค่อยชอบถ้าใจมีราคะขึ้นมาที่ชอบเขาขึ้นมาเรารู้ทันใจที่ชอบทันทีที่เรารู้ทันใจที่ชอบเราไม่ได้ไปคิดถึงอารมณ์เรารู้ทันใจของเราขณะนั้นเราเอาใจของเราเป็นอารมณ์เอากิเลสของเราเป็นอารมณ์คือเป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าเราไม่ได้เอาตัวประเด็นนั้นมาเป็นอารมณ์เป็นความรักเป็นความชอบอะไรนั้นจะขาดสะบั้นของตัวเองกิเลสนั้นเราไม่ต้องดับมันถ้าเราไม่เติมเชื้อไฟให้มันก็ดับของมันเองหน้าที่เราอย่าไปเติมเชื้อให้มันเราคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นนะตรงที่รู้ทันกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้เติมเชื้อให้มันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะเราจะเติมเชื้อให้มันอย่างบ้านเกิดวุ่นวายมีหลายพวกหลายเราเราเป็นสมมติเราเป็นพวกทักษิณอีกคนหนึ่งเป็นพวกกำนันเนี่ยถ้าเราต่างคนต่างคิดนะต่างคนต่างพูดต่างคนต่างรุนแรงยิ่งแรงไปเลยนี่เราคอยรู้ทันใจเราชอบคนนี้เรารู้ทันใจเราเกลียดคนนี้เรารู้ทันความชอบความเกลียดจะหายไปแล้วเราก็มีชีวิตที่มีเหตุมีผลนะไม่ใช่ชีวิตที่ไร้เหตุไร้ผลถูกอารมณ์ลากเข้าไปเวลาฟังเขาพูดกันเมืองนะเราถูกเขาเราอารมณ์นะเราจะให้เรารุนแรงมากขึ้นให้เราโกรธให้เราเกลียดมากขึ้นในเงินดังนั้นเรามีสติรู้เท่าทันจิตใจของเราไว้ความชอบเกิดขึ้นรู้ทันความเกลียดเกิดขึ้นรู้ทันใจเราไม่ถูกครอบครองหรอกหรือถูกล้างไปดังนั้นหน้าที่เราต้องไปรู้ทันใจของเราให้ดีถ้าเรารู้ทันใจของเราแล้วเราจะมีชีวิตที่มีความสุขมีความสงบมากมายเกิดอย่างเรานั่งรถไฟตามถนนนั้นเราเห็นป้ายโฆษณาเห็นไหมป้ายโฆษณาป้ายโฆษณามันมาเราความอยากได้ของเราเห็นอันนี้เราอยากได้เราคิดถึงมันเราอยากได้ให้เรารู้ทันใจที่อยากพอเรารู้ทันใจที่อยากแล้วเราไม่มีคิดถึงในสินค้าตัวนี้ความอยากนี้ดับไปคราวนี้ก็เหลือเหตุผลแล้วสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อส่วนใหญ่เราจะซื้อของที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันเต็มบ้านไปหมดเลยกลับบ้านนี้ไปสำรวจที่บ้านนะมีของอะไรที่ไม่ได้หยิบมาใช้หนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยเอาไปแจกคนอื่นซะบ้างสังคมจะได้ต้องเย็นเลยวันนี้นะเราเก็บขยะไปพวกบ้านเลยไม่ได้เคยใช้เลยบางทีเจอเสื้อสวยนะไม่ได้ดูตัวเองตัวยังตกสามโคกตกใหญ่เจอเสื้อตัวนี้ยังไม่สวยถูกใจเลยซื้อมันกะว่ามันถึงจะพอโอ้ยากนะอย่างเงี้ยเราเป็นถูกกิเลสหลอกถูกความโลภหลอกนะหลอกให้เราอยากได้ซื้อมันใช้ไม่ได้นั่นอะไรไม่จำเป็นแล้วก็สลับไปนะให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยชื่นอกชื่นใจเนี่ยรู้ทันจิตของเรานะเราก็จะไม่อยากจนมาก ถ้าเราไม่รู้ทันจิตเนี่ยถูกโลภะครอบงำเราจนแน่นอนเลยเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนแน่นอนถ้าเราไปรู้ทันเนี่ยความโลภมันเกิดในใจเรารู้ทันรู้ทันไปนะความโลภมันจะดับไปไม่ครอบงำจิตมันครอบงำจิตไม่ได้ก็เลยเหตุผลว่าสมควรจะซื้อมาก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อใช้เหตุใช้ผลเอาชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตได้เราจะมีชีวิตที่โปร่งที่เบาที่สบายหรืออยู่บนโลกก็อยู่อย่างสบายถ้าจะภาวนาให้คนโลกเอามาผลนิพพานนั้นก็ต่อยอดจากตรงนี้ไปคือการรู้ทันกิเลสในจิตในใจของเรานี่แหละดังการรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของเราบ่อยๆจะช่วยให้เรามีชีวิตในโลกนี้อย่างมีความสุขมากขึ้นมีทุกข์น้อยลงอย่างคนอื่นต้องอกหักเขาเจ็บปวดนานเพราะเราประเดี๋ยวเดียวเราเห็นเกิดดับเกิดดับไปเดี๋ยวมันหายไปทุกความคิดเท่านั้นเองถ้าใจเราอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ลงไปในโลกของความคิดกิเลสความเศร้าโศกอะไรก็ไม่มาเดี๋ยวก็หายในตัวอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปถ้าท่านดูนะฐานะการเงินอะไรก็จะดีขึ้นการพบเพื่อนฝูงก็จะดีขึ้นเนี่ยเราพบใครสักคนนะแล้วเราก็ใช้ให้กิเลสของเรานะเอาแต่ตามใจของเราเองนานไปไม่มีใครไม่อยากพบเราแต่เรารู้ทันกิเลสของเราเป็นคนน่าพบในครอบครัวเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขนะในบ้านเราถ้าแต่ละคนรู้ทันกิเลสของตัวเองได้นะจะร่มเย็นมากเลยถ้าแต่ละคนสะสมกิเลสนะสามีก็โลภไปอยากได้คนอื่นภรรยาก็โลภอยากไปหาคนอื่นเนี่ยบ้านเมืองบ้านมันวุ่นวายไปหมดลูกก็ไปทางนั้นถ้าเราพยายามนะฝึกของเราไปก็ช่วยคนในบ้านเราเนี่ยให้มาคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองไหมบ้านเราจะร่มเย็นนะฐานะการเงินก็ดีฐานะการงานการพบผู้คนอะไรก็จะดีไปหมดนะชีวิตก็จะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะตัวที่ทำลายความสุขความสงบของเราก็กิเลสเองนี่สำหรับบางคนเนี่ยไม่ได้พอใจแค่ความสุขความสงบทางโลกแค่นี้อยากได้มรรคผลนิพพานอยากพ้นโลกไปเลยทำยังไงต้องมารู้ทันที่จิตอีกแหละถ้าเมื่อไหร่วันใดหมดกิเลสนะก็หมดไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะคนจัดการเวียนว่ายตายเกิดได้นิรันดรเลยนะถาวรไปเลยก็อาศัยการที่เราคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดในจิตในใจของเราเองเราจะเห็นเลยว่าความโกรธเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลภเกิดชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีเกิดชั่วคราวแล้วก็หายเหมือนกันอย่างบางทีตั้งใจจะมาฟังเทศน์อย่างวันนี้อยากมาฟังหลวงพ่อปราโมทเทศน์บางคนก็เคยฟังบางคนไม่เคยฟังอยากจะมาฟังมาฟังสักพักหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยใจมันไปนะใจมันไปนะถ้ารู้ทันมันก็ไปนะเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวความโกรธเกิดขึ้นก็เกิดชั่วคราวความโลภเกิดขึ้นก็เกิดชั่วคราวความสงบเกิดก็ชั่วคราวความฟุ้งซ่านเกิดก็ชั่วคราวนะความดีเช่นความขยันหมั่นเพียรตั้งใจว่าจะปฏิบัติอยู่ได้ไม่นานตั้งใจจะปฏิบัติวันนี้อยากจะนั่งสมาธิสักชั่วโมงนั่งได้5นาทีขี้เกียจซะละความตั้งใจขยันปฏิบัติต่ำไม่เที่ยงกลายเป็นความขี้เกียจในความขี้เกียจนั้นถ้าเราดูเป็นนะความขี้เกียจต้องอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเหมือนกันเกิดดับเกิดดับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามมารู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเรานะรวมทั้งอย่างอื่นด้วยที่ใจเราไม่ได้มีแต่กิเลสหรอกบางทีตรงที่กิเลสหายไปมันก็เป็นกุศลขึ้นมาได้บางทีก็เป็นกลางๆบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์บางทีไม่สุขไม่ทุกข์ได้เราคอยรู้ทันความรู้สึกนานาชนิดนะที่เกิดขึ้นที่ใจเราคนไหนที่โมโหก็ดูไปจิตนี่มีสองชนิดเท่านั้นมีจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนที่โลภก็ดูไปจิตมีสองอย่างคือจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านก็ดูไปจิตมีสองอย่างจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านหันดูไปอันตูไปเรื่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้เลยว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนถาวรเลยความโกรธเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับความโลภเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับความดีเกิดชั่วคราวแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่เป็นของถาวรถ้าใจมันยอมรับความจริงได้ถ้ามันเห็นความจริงได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาใจเราจะเข้าสู่กระแสธรรมเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเราอย่าไปวาดภาพอะไรที่ลึกที่ลั่นพระโสดาบันเป็นอะไรที่ประหลาดมาก พระโสดาบันก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่เองอย่าว่าแต่พระโสดาบันในพระอรหันต์ก็เป็นอย่างพวกเรานี่เองเพียงแต่ว่าคุณภาพจิตไม่เหมือนกันจิตของเราไม่ได้รับการอบรมมากพอเราก็เห็นว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเรามีจริงๆร่างกายนี้คือตัวเราความสุขความทุกข์ก็เราความโลภความโกรธความหลงความรู้สึกทั้งหลายนี่ก็ความรู้สึกของเราเองจิตใจนี่ก็คือตัวเราเห็นแล้วมันมีเราจริงๆพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าร่างกายมีอยู่นะแต่ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์มีอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลมีอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะจิตมีอยู่จิตก็ไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติร่างกายก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งแตกสลายได้ด้วยความร้อนความเย็นในพวกนี้ความสุขความทุกข์ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งความดีความชั่วเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งจิตใจก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้จิตใจเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะมีจิตแค่อารมณ์แล้วก็ต้องพูดกันเราจะเห็นว่าร่างกายมีอยู่แต่ไม่ใช่เราสุขทุกข์มีอยู่ไม่ใช่เราดีชั่วมีอยู่ไม่ใช่เราจิตมีอยู่แต่ไม่ใช่เราเนี่ยพระโสดาบันท่านเห็นอย่างนี้ส่วนของพวกเราเนี่ยมีร่างกายที่ร่างกายของเราสุขทุกข์ของเราดีชั่วของเราจิตคือตัวเรารู้สึกอย่างนี้รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมมีคิดอย่างนี้นะรู้สึกไหมเราคนนี้กับเราตอน10ปีก่อนยังเป็นคนเดียวกันเนี่ยความรู้สึกของปุถุชนนะถ้าพระโสดาบันจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่ขันธ์ห้ามันมีรูปมีร่างกายมีความสุขทุกข์มีความปรุงดีปรุงชั่วมีจิตใจจิตก็คือตัววิญญาณของขันธ์แต่ละอันแต่ละอันมีอยู่แต่ไม่ใช่ตัวเราแล้วก็มันทำงานได้เองนะแต่ไม่มีคนทำมันทำของมันร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายความสุขความทุกข์ก็ทำหน้าที่ของสุขของทุกข์ดีชั่วโลภโกรธหลงก็ทำหน้าที่ของดีชั่วโลภโกรธหลงจิตก็ทำหน้าที่รู้อารมณ์รู้ทางตารู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่เขาทำหน้าที่ของเขาเองมีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำนะมีขันธ์ห้าอยู่มีกายมีใจอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยถ้าวันใดที่เป็นพระโสดาบันจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อมันไม่มีเจ้าของมันไม่มีตัวเราความทุกข์มันจะอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่กายใช่ไหมอยู่ตามร่างกายอยู่ในตัวนั้นไปมันความทุกข์มันอยู่ที่ขันธ์ห้าอยู่ที่ขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราเวลาร่างกายแก่ร่างกายแก่คนซึ่งเป็นปุถุชนจะรู้สึกว่าเราแก่แต่พระโสดานะร่างกายแก่เห็นว่าร่างกายมันแก่ไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเราร่างกายมันเจ็บคนทั่วไปปุถุชนก็จะเห็นว่าเราเจ็บพระโสดาจะเห็นว่าร่างกายทั้งหมดที่เจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายคนทั่วไปเห็นว่าเราตายถ้าโสดาจะเห็นว่าร่างกายมันตายเวลาสมหวังเวลาผิดหวังคนทั่วไปก็เราสมหวังเราผิดหวังถ้าโสดาเห็นว่ามีความสมหวังมีความผิดหวังแต่ไม่มีเราความสมหวังความผิดหวังของพระโสดายังมีแต่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวเราท่านจะก้าวมาถึงตรงนี้ได้นะก็หัดดูไปอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจก็รู้ไปเรื่อยสุดท้ายจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนั่นแหละจะไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนที่เป็นอมตะถาวรอันรู้อันดูอย่างนี้ไปบางคนใช้เวลา7ปีบางคนก็7เดือนบางคน7วันบางคนไม่ถึงนะน้อยกว่านั้นก็มีก็เข้าใจธรรมะขึ้นเป็นลำดับลำดับในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าแสดงมหาสติปัฏฐานสูตรให้ชาวกุรุฟังชาวกุรุเนี่ยเป็นชาวเมืองซึ่งมีบุญบารมีมากนะสะสมการเจริญสติเจริญปัญญามาจากพระพุทธเจ้าก่อนหลายพระองค์พระพุทธเจ้าของเราพอไปเจอชาวกุรุนั้นท่านสอนธรรมะสุดยอดให้เลยในเรื่องของสติปัฏฐานสอนให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละชาวกุรุเขาก็พยายามทำนะเวลาเขาเจอกันพวกเราเวลาเจอกันจะทักทายกันสบายดีเหรอใช่ไหมทักทายกันชาวกุรุจะไม่ทักกันนั้นชาวกุรุเจอกันจะทักทายว่าเป็นยังไงร่างกายยังทุกข์พอทนได้หรือเขาเห็นหน้าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ของดีหรอกหรือเวลาทักทายกันไงเธอไปเที่ยวไหนไปดูหนังที่ไหนมา ขาจะถามว่าวันนี้เธอเจริญสติปัฏฐานหรือยังเนี่ยชาวกุลุนะบารมีแก่ฝ่าขนาดนั้นนะพวกเรานั้นถ้าไม่ค่อยควบคุมก็ไม่ค่อยยอมปฏิบัติที่ชาวกุลุนะขยันปฏิบัติหมดเลยนี่พวกนี้บารมีเขามากเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสรุปว่าบางคนนะ7ปีก็เป็นพระอรหันต์บาง7ปีบางคนไม่ได้อรหันต์ก็ได้อนาคานะบางคน6ปีก็เป็นพระอรหันต์หรืออนาคาหรือว่าคนปีเดียวบางคน7เดือนก็เป็นพระอรหันต์หรืออนาคาบางคน7วันบางคนวันเดียวได้อรหันต์ได้อนาคาอันนี้ส่งมาการที่มีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละส่วนพวกเราบารมีไม่เท่าชาวกุลุแค่ทักทายกันเราก็รู้แล้วว่าบารมีแค่ไหนเจอหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อสบายดีไหมครับแต่พูดแบบไม่ชนะปฏิบัติเลยถ้านั่งปฏิบัติหลวงพ่อยังทุกข์พอทนไหวไหมขันเป็นยังไงไม่ถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงนะเพราะไม่มีหลวงพ่อมีแต่ว่าถ้าขันมันเป็นยังไงเนี่ยบารมีของเรายังไม่เท่าเขานะเมื่อ7ปีเนี่ยได้โสดาประมุขหนักๆแล้วล่ะอย่าใจร้อนนะ7ปีเอาโสดาให้ได้แล้วกันบางคน7เดือนบางคน7วันเอาให้ได้โสดาได้สกทาคาก็อย่างดีถ้าโสดาถ้าสกทาคายังคารวะทำได้นะไม่ยากนะหรอกจะมีสติรู้มันอย่างที่มันเป็นรู้กายรู้ใจไปเรื่อยดูกายมันทำงานดูใจทำงานไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วรู้ไปเลยในส่วนมันก็เห็นในทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับวันใดที่มันรู้ตัวนี้นั้นจะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนะจะได้พระโสดาคารวะเขาทำได้ถ้าสัตตถาคาคารวะจะยังทำได้นะพอถึงขั้นจะขึ้นอนาคาเนี่ยคารวะยากละอนาคาเอาชนะกามได้คารวะเนี่ยไม่ยอมชนะกามไปตามใจตามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะอยากกินใครกลางคืนอยากกินข้าวบ้างมีไหมก็เปิดซิมีไหมใครกลางคืนตอนกลางคืนดึกดึกดึกดึกอยากกินข้าวก็เที่ยวไปหาอะไรกินขับรถออกไปแล้วเด็กซื้อข้าวต้มซื้อโจ๊กซื้ออะไรกินนะเนี่ยมันตามใจกิเลสตามใจกิเลสอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากได้ของสวยของงามก็ไปซื้อมาตามใจกิเลสตามใจตามเพราะฉะนั้นโอกาสที่ชนะตามเนี่ยยากมากสำหรับคารวะสู้ตามไม่ได้นะตาเนี่ยไม่มีความสมหวังในตามอยากกินสมมติวันนี้อยากกินข้าวผัดได้แต่โจ๊กอย่างนี้นะอยากกินน้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นอยากกินน้ำเย็นได้น้ำร้อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันไม่ได้สมหวังเลยอยากได้ผ้าสวยๆเลยผ้าองค์อื่นเขามีผ้าสวยอยากได้ก็เราได้ผ้าขาดขาดปุบปุบปะปะอะไรอย่างนั้นอยากแล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้ความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยอยากกินข้าวเหนียวตัวดำสมมตินะโอ้นึกไม่เคยใส่บาตรสักทีเลยนะหลวงพ่อเคยรู้จักพระพุทธองค์หนึ่งท่านบอกว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีเชียงใหม่นี่แหละพ่อแม่รวยมากเลยนะไม่รู้ตอนนี้ท่านไปอยู่ไหนแล้วท่านเชิญที่อินบัมเป้ท่านบอกว่าไปบิณฑบาตแล้วอยากกินฉันได้ข้าวเหนียวตัวดำอยากฉันไม่เคยได้เลยเห็นแต่คนอื่นเขาได้แล้ววันหนึ่งเราเห็นเขามีตั้งหลายถุงเนี่ยเวลาพระกรรมฐานบิณฑบาตจะเดินเรียงแถวไปใส่พอถึงท่านทั้งหมดพอดีเลยโอ้ยหมดเลยนะแล้วก็เจ็บช้ำมากเลยยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เจ็บมากเจ็บสุดขีดอยู่ตรงนี้วันหนึ่งไปบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวตัวดำมาแต่ว่าพระกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าพอได้มาแล้วมันกินคนเดียวนะต้องเป็นเทรวมกันปรากฏว่าพระที่นั่งหัวแถววันกินเขาข้าวเหนียวตัวดำตุ้มนี้ไปท่านบอกวันนั้นนอนร้องไห้เลยพวกเราอยากกินข้าวเหนียวตัวดำแล้วนอนร้องไห้เป็นไหมเป็นหรอกไปซื้อกินสักกิโลนึงก็ได้ใช่ไหมเนี่ยพระนั่งเวลากามเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกข์อย่างเดียวเลยพอทุกข์มากเข้ามากเข้าในเด็กเลยมันเป็นโทษกามสำหรับพระนะเป็นกามโทษแต่กามสำหรับโยมมันเป็นกามคุณเออโอกาสที่ชนะกามคุณเนี่ยยากมากนะสู้พวกพระไม่ได้หรอกพระเนี่ยมีแต่กรรมโทษหลวงพ่อยกตัวอย่างนะหลวงพ่อเป็นเทศที่นู่นที่นี่นะบางทีเราก็เตรียมไว้ตอนนั่งปุ๊บนะเราไปถึงร้อนเต็มที่เลยเขายกน้ำร้อนใส่กี่เล็กๆมาตั้งน้ำร้อนสองถ้วยนะถ้วยเล็กถ้วยถ้วยใหญ่เลยแล้วก็โอ้ยหิวน้ำมากเลยนะหยิบขวดร้อนจี๊ด คือซ้อนเข้าไปแล้วก็ปากท้องตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเย็นเนาะจะได้เอามาชั่งซะหน่อยนะพอมันเริ่มเย็นเขาต้องมามองคุณเย็นนะยกออกไปเย็นไปเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ตกลงไม่ได้ชั่งน้ำหรอกเนี่ยคารวะนั้นสู้พระไม่ได้ตรงนี้เลยพระจะต้องอดทนอดกลั้นตามใจกิเลสไม่ได้เหมือนไม่มีจะให้ตามใจเพราะเวลากามเกิดขึ้นเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษนะคารวะเวลากามเกิดขึ้นนะไม่เห็นจะเป็นไรเลยอยากได้อะไรก็ไปหาเอาไปซื้อเอาหาเอาอยู่ไม่ได้ที่หลอกเขาติดต้นเขาก็ยังทำได้อีกหลายอย่างนั่นในขั้นธรรมะขั้นสูงนะคารวะสู้พระไม่ไหวหรอกแต่ธรรมะขั้นต้นโสดาปัตตาคามเนี่ยถ้าคารวะปฏิบัตินะบางทีพระสู้ไม่ไหวนะก็อะไรก็จิตของคารวะเนี่ยแกว่งตลอดเวลาเลยแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงนะวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแกว่งนำทางไปเพื่อนเลยถ้าเรามีสติตามดูไปเราจะเห็นเกิดดับได้ทั้งวันส่วนตั้งเนาะที่บิณฑบาตมาฉันข้าวเสร็จเนาะเดินจงกรมนั่งสมาธิใจก็เฉยสงบอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะไม่ค่อยจะเห็นเกิดดับเราไม่เห็นเกิดดับเราไม่ได้ทำวิปัสสนาเราไม่ได้มักได้ผลสติฉะนั้นเบื้องต้นนะคารวะไม่แพ้ตั้งนะยังไม่ต้องรีบมาบวชหรอกยังไม่ต้องรีบบวชนะได้สกทาคาค่อยมาบวชก็ยังดีหรือได้อนาคาค่อยบวชก็ยังดีหรือไม่อยากบวชเลยก็ได้เป็นพระอรหันต์ไปเลยแต่ว่าโอกาสมันน้อยโอกาสมันน้อยคารวะที่บรรลุพระอรหันต์ก็เลยน้อยตั้งแต่สมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็เป็นพระนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติจริงๆไม่มีพระไม่มีคารวะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่หรอกมีแต่จิตเสมอกันอย่างนี้แหละใครรักดีก็ขยันทำไปทำขยันทำด้วยทำถูกด้วยก็บรรลุเป็นลำดับลำดับไม่ขยันทำไม่อยากทำไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติผิดก็ไม่ได้ปฏิบัติถูกนะแต่ขี้เกียจปฏิบัติถูกนานๆทำทีก็ทำไม่ได้แต่ถ้าทำไม่ถูกนะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้บ่อยๆรู้ให้มากที่สุดที่จะรู้ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงใจของเราเป็นไงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นทำให้มันดีไม่ต้องทำให้มันดีนะไม่ทำให้ดูอย่างที่มันเป็นเด็กๆเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยมีจิตใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาจิตของเด็กนะเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนึกถึงตอนเราเด็กๆได้ไหมที่เราโกรธกับเพื่อนนะโกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติโกรธโกรธแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีแล้วจิตโทสะอยู่ในช่วงกลางก็หายไปที่กำลังเสียใจนะร้องไห้น้ำตาเปียกแก้มเลยแก้มยังไม่ทันจะแห้งเลยหัวร้องได้ละจิตของมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติจิตของเด็กนะไม่ใช่มันหลวงพ่อเด็กคำว่ามันจิตของเด็กนั้นมันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติแต่ว่าเด็กเราไม่มีสติพวกเรานักปฏิบัติมีสติแต่มีจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติมีจิตที่ดีเกินไปจิตที่เรียบร้อยสำรวมจิตที่ไม่เป็นธรรมชาตินะมีแต่สติแต่ไม่มีจิตที่เป็นธรรมชาติเด็กมีจิตที่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสติถ้ามีจิตใจที่เป็นธรรมชาตินะแล้วมีสติตามรู้ไปนะมรรคผลจะหนีไปไหนไม่หนีไปไหนหรอกใช้เวลาไม่นานนะจะเข้าใจธรรมะขึ้นมาฉะนั้นต้องอดทนนะอดทนแล้วต้องไปรู้ไปดูต่อไปกิเลสนะมันเกิดขึ้นมาเราล้างไปล้างไปแล้วปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเลยไม่มีเราต่อไปปัญญาไม่แข็งกล้าก็ดีนะมันล้างกิเลสที่ละเอียดที่สุดกิเลสที่ละเอียดที่สุดนะคือเป็นตระกูลโมหะหัวหน้าของโมหะชื่อว่าอวิชชาเคยได้ยินอวิชชาไหมอวิชชาเนี่ยคือโคตรเง่าของกิเลสคือรากเง่าของกิเลสเลยจำได้ที่ล้างอวิชชาไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกถ้าล้างอวิชชาได้ล้างพ่อล้างแม่กิเลสได้แล้วตัวนี้เป็นพ่อเป็นแม่กิเลสเลยจะไม่เกิดอีกแล้วมันตราบใดที่ยังไม่ได้ทำลายอวิชชาไปนะยังเวียนว่ายตายเกิดถ้าเมื่อไรทำลายอวิชชาได้ต้องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความรู้ตื่นเบิกบานไม่ต้องรักษาเลยดีทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ไม่มีอะไรเข้ามาปลุกแต่งจิตได้อีกต่อไปเลยความสิ่งที่มากระทบเนี่ยจะกระทบแต่ขันนะจะต้องมาไม่ถึงจิตหรอกจิตจะสว่างจ้าอยู่ไม่มีอะไรมากระทบได้เลย จะทำลายอวิชชาได้ก็อาศัยการรู้ทันอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละรู้ทันใจเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับนะแล้วต่อไปจะรู้ว่าไม่มีตัวเรากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแล้วปัญญาก็ดูต่อไปเราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปนะถึงสุดจุดสุดยอดที่จะทำลายอวิชชาเลยมันจะเห็นเลยไอ้กายไอ้ใจขันธ์ห้าอะไรที่ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็ไม่เป็นอะไรปัญญาที่แก่รอบจะเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์นะถ้าเมื่อไรเองขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยจะล้างอวิชชาเพราะเราไม่รู้จักทุกข์เรียกว่าไม่รู้จักอริยสัจนะไม่มีวิชาไม่มีอวิชชาอยู่ถ้าเมื่อไรเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยความผูกพันในขันธ์ห้าจะไม่มีเพราะฉะนั้นความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่มีความอยากให้กายให้ใจคนทุกข์ไม่มีทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์สมุทัยคือความอยากจะไม่มีอีกต่อไปมันจะอยากทำไมอยากให้กายให้ใจเป็นสุขคนทั่วไปก็อยากอยากให้กายให้ใจคนทุกข์ไม่คนทั่วไปอยากคนซึ่งปัญญาแก่รอบมันไม่จะไม่มีความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจเป็นทุกข์เกิดขึ้นเลยก็รู้แจ่มแจ้งว่าการใจนี้เป็นตัวทุกข์ไร้เดียงสาเกินไปที่จะอยากให้ตัวทุกข์กลายเป็นตัวสุขหรือให้ตัวทุกข์หมดสภาพความเป็นตัวทุกข์เหมือนไฟเป็นตัวร้อนไฟมันต้องร้อนนะเราจะไปอยากให้ไฟไม่ร้อนไม่ได้ขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ยังไงขันธ์ห้าก็เป็นตัวทุกข์ไม่มีทางแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือสัจจะไม่ใช่สัจจะธรรมดานะเป็นสัจจะระดับอริยสัจจะเลยว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าจิตมันรู้แจ้งแทงตลอดในความทุกข์แล้วเรียกรู้แจ้งในทุกขสัจแล้วเนี่ยจะละสมุทัยอัตโนมัตินะจะไม่มีปัญหาไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกเลยรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยไม่มีสมุทัยไม่มีปัญหาไม่มีความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิโรธหรือนิพพานคืออะไรนิโรธหรือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นจากตัณหาไม่มีตัณหาตัณหาก็ไม่มีเชื้อคืออวิชชาให้เกิดอีกเนี่ยทำลายกันมาเป็นทอดๆนะอยู่ที่รู้ทุกข์นี่แหละรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นแหละเกิดอริยมรรคงั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนี่เป็นความอัศจรรย์สุดๆของธรรมะนะคิดไงคิดไม่ออกเลยนะมันเหมือนโลกกระทำถล่มลงต่อหน้าต่อตาเรานะเหมือนโลกถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราไม่ถึงเลยนะตรงนั้นใจจะถอนผิดที่ร้ายแรงที่สุดออกจากใจได้ด้วยการรู้ทุกข์พิษที่ร้ายแรงที่สุดในใจเราคือตัวอวิชชาอวิชชาเป็นตระกูลโมหะนะเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอวิชชาตัวเดียวนี่แหละหลอกให้เราเป็นคนดีก็ได้ก็มีอวิชชานะจึงเกิดเจตนาที่จะทำดีก็ได้นะก็มีอวิชชาจึงเกิดเจตนาจะทำชั่วก็ได้ก็มีอวิชชาจึงคิดเจตนาจะทำความว่างก็ได้ไม่ดีไม่ชั่วอวิชชาตัวเดียวนี่เองรากเน่าของความปลุกแต่งทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วนั้นมาจากรากอันเดียวกันรากผิดเลยรากอวิชชาเป็นรากผิดเลยงอกขึ้นมาทั้งดีงอกขึ้นมาทั้งชั่วเลยงั้นถ้าวันใดถอนตัวเดียวจากใจได้เรียกว่าหมดผิดสงในใจแล้วใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจแล้วความทุกข์จะเข้าที่กายเท่านั้นแต่ไม่เข้าที่ใจอีกต่อไปนะต่อไปก็จะมีแต่ความสุขนะเรารู้เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงจิตที่เข้าถึงความบริสุทธิ์นะจะเป็นเนื้อเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยอดทนนะต้องอดทนสอนที่ไรก็ต้องบอกว่าต้องอดทนพยายามดูบ่อยๆอดทนต่อความขี้เกียจดูแต่แรกเลยต้องทนมันขี้เกียจก็ทนดูมันทุกวันนั้นเบื่อวันนี้ไม่อยากดูเบื่อก็ดูเบื่อก็รู้ว่ากำลังเบื่อเป็นโทสะให้รู้เข้าไปท้อใจก็ได้บางวันก็ท้อนะท้อก็รู้ว่าท้อไม่เลิกหรอก ขี้เกียจก็รู้ว่าขี้เกียจไม่เลิกหรอกเบื่อก็รู้ว่าเบื่อไม่เลิกหรอกดูเข้าไปสุดท้ายกิเลสแล้วทนความอดทนของเราไม่ได้นะอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยความอดทนนะเรียนรู้กันไปวันหนึ่งแล้วก็ถอนผิดสองกิเลสออกจากใจได้ถอนรากถอนเงาตัวสุดท้ายตัวอวิชชาถ้าทำได้ก็อัศจรรย์นะจะไม่เห็นอะไรอัศจรรย์ขนาดนั้นนะต่อไปส่งกันบ้าน
อาจารย์มัสการครับภา
พผมภาวนาติดขัดอะไรเท่าไหร่เจ้ากันเลยเหรออย่าให้ติดนิ่งแล้วกันนะติดสงบหลับอะไรติดสงบว่าติดสงบหลับติดนิ่งตอนนี้นิ่งไหม
ตอนนี
้นะมันนิ่งเจอหลวงพ่อใครเจอหลวงพ่อตัวแข็งหมดเลยเป็นธรรมดานะยิ่งคนที่นั่งในแกนอย่างนี้นะเราหันไปที่นั่นอย่างนี้ใจมันเกิดธรรมชาติรู้สึกไหมเกี่ยวธรรมดาใช้ใจธรรมดานะเรารู้ไหมที่ท่านฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมันผิดธรรมชาติ
แล้วผมพร้อมจะเป็นพระหรือยังผมรู้สึกยังภาวนายังไม่ค่อยดีพอเป็นพระเลย
เรายังอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปคิดถึงเรื่องของโยมอยู่กับปัจจุบันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันจะเป็นราที่สบายเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะโอ้ถ้าเหลืองร้อนเลยอยู่เนี่ยลงรู้ลงเฉพาะหน้ารู้ลงปัจจุบันชีวิตคนเราสั้นนิดเดียวในวันพระวนเวียนตายเกิดอยู่นับพบนับชาติทุกวันชาติพบที่จะได้เจอพระพุทธศาสนานั้นมีน้อยนะชาตินี้มีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาแล้วได้ผลท่านแล้วจะให้หลุดไปไ
หนแล้วถ้าผมปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยครับผมจะพอมีหวัง
พุทธภูมิถ้าเราจะเรียนไปเป็นครูเขาต้องฝนให้มากต้องเจริญสติเจริญปัญญาให้มาก
บางทีมันก็พอครับเวลาเราต้องรู้ว่าเราต้องสร้างมันมีเดียวไปช่วยคนจากที่ไหนแต่ว่าก็ต้องเข้มแข็งครับ
คือยังไม่ได้รับพยากรณ์นะก็ยังเริ่มได้เวลาอยู่ที่ใจจริงๆมันใจที่กล้าแต่ถ้าลงกล้าลงระลึกนะหรือกล้าลำบากแสนสาหัสเพื่อช่วยคนอื่นนะใจที่เข้มแข็งขนาดนั้นเสียไปพุทธภูมิร้อนตอนสร้างสถานพระปิ่นเกล้าใหม่ๆหลายสิบปีแล้วมันมีรถตู้ของเด็กอนุบาลมันไปชนกับตัวสีแดงปิดสถานพระปิ่นเกล้าแดงปิ่นเกล้าไฟไหม้ใครมีจราจรอยู่คนหนึ่งนะเห็นไฟคนนั้นวิ่งเข้าไปฝ่าไฟเข้าไปแล้วไปลากเด็กออกมาลากออกมาคนแรกๆก็ถึงออกมาไม่แต่คนหลังๆเริ่มออกมายากไฟก็ท่วมอยู่นะแล้วแกก็ดึงเด็กออกมาตัวเองจนถูกไฟลวกเละเทะเลยนะแล้วแกก็ไม่ได้ยินเสียงเด็กมันเงียบไปหมดแล้วคิดว่าไม่มีเด็กเหลืออยู่ปรากฏว่าเหลือเด็กติดอยู่ในไฟตายคนหรือสองคนจราจรคนนี้เสียใจมากบอกถ้ารู้ว่ายังมีเด็กอยู่จะเข้าไปอีกเนี่ยกล้าฝ่าปอกไฟเข้าไปอย่างนี้นะท่านกล้าไหม
มันก็กล้าอยู่ประมาณ 70-80%
ยังไม่ได้รับพยากรณ์หรอก
ยังกลัวตรงนั้นหรอก
นั่นไม่ได้พยากรณ์หรอกคือจิตที่จะได้รับพยากรณ์นั้นถึงจุดนี้จุดตรงที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาต่อความรู้ในทั้งปวงถ้าเราจิตเราภาวนาทำวิปัสสนาไปนะจนถึงขนาดที่ว่าเราเห็นสุขกับทุกข์เห็นดีกับชั่วเห็นนรกเห็นสวรรค์เนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เห็นทุกสิ่งเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์จิตไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนะด้วยปัญญายิ่งเลยเห็นไตรลักษณ์มันทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้วถ้าบารมีเราพอนะแล้วจิตเรามาถึงจุดนี้แล้วถ้าเราพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเราทำบุญในพระพุทธเจ้านั้นเมื่อเราทำบุญในพระพุทธเจ้าเราตั้งความปรารถนา แทบเบื้องบาทพุทธเจ้านั้นมาจะเป็นพุทธเจ้าองค์นั้นท่านจะตรวจสอบเราเลยเงื่อนไขตัวหนึ่งก็คือจิตเราพัฒนามาถึงจุดที่ว่าเข้าสู่ความเป็นกลางได้หรือยังถ้าจิตยังไม่เข้าสู่ความเป็นกลางเนี่ยท่านจะไม่เบี่ยงพ้นได้เลยเพราะยังไม่กล้าจริงจะถอยพอเจอทุกข์ก็จะถอยจะไม่ไปเป็นพระพุทธเจ้า
ผมว่าพยายามดูเวทนาไม่ใช่เราไปปล่อยมันจะได้เข้มแข็งเอากล้ามากขึ้น
คืออย่าไปสนใจว่าพุทธภูมิหรือสาวกภูมินะไม่ต้องสนใจหรอกจิตก็จะเป็นของเขาเองหน้าที่เราเจริญสติเจริญปัญญาให้มากจนเข้าสู่ความเป็นกลางจนกระทั่งเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ท่านจำคำนี้ให้ดีนะเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ดีกับชั่วเท่าเทียมกันนะทำชั่วได้ไม่ใช่นะมันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไว้ถึงว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วเนี่ยก็แต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าฝึกตัวนี้ให้มากให้จิตมันถึงตรงนี้ให้ได้นะแล้วก็สร้างบารมีไปบารมีมีทั้งสิบประการนะในดวงบารมีทานและบารมีอย่างทานและบารมีมีข้าวของแจกของเป็นทานและบารมีธรรมดาบริจาคอวัยวะบริจาคเลือดอะไรอย่างนั้นอันนี้เป็นฐานะอุปบารมีแก่กล้าขึ้นถ้ากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะนะคล้ายๆว่าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วจะตายก็ยอมตายได้นี่เป็นปรมัตถ์นะเป็นปรมัตถ์บารมีงั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องสร้างเอาไปดูเรื่องบารมีสิบข้ออันไหนมีโอกาสสร้างอันนั้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปให้จิตเป็นกลางมีแต่บารมีแต่จิตไม่เป็นกลางให้พบพระสีอริยเมตไตรท่านก็ไม่เปลี่ยนพรได้หรอกของท่านนานนานนะท่านยังเกิดพุทธภูมิก็ยังไม่ได้รับพยากรณ
์ขอบคุณครับกล่าวนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ผมตั้งแต่ปฏิบัติมาประมาณ10เดือนครับแต่ฟังหลวงพ่อจริงๆมา2ปีนะครับวันนี้มา
แล้วเป็นไหนไปปีกับ2เดือน
บางทีก็ฟังเล่นๆวันนี้ขี้เกียจครับเลยไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เป็นคนช่างคิดครับเลยไม่ค่อยเข้าใจครับ
คนที่จะเรียนวิปัสสนายากนะมี2จำพวกพวกที่หนึ่งคือพวกติดสมถะเพ่งให้จิตนิ่งอยู่เฉยๆพวกนี้เรียนวิปัสสนายากเพราะว่าไม่เห็นเกิดดับพวกที่สองคือพวกช่างคิดขณะที่จิตเราไปลงอยู่ในความคิดเราไม่เห็นสภาวะไม่เห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นเราสละความอยากรู้อยากเห็นทั้งหลายไปดูกายดูใจลงปัจจุบันเรื่อยๆไปนะแล้วกำลังมันพอไปขึ้นวิปัสสนาไปอย่าไปคิดเอาดูของจริงเอา
วันนี้อยากมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยแล้วก็อยากจะถามข้อสงสัยเล็กน้อยครับคือผมคือตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ากายกับจิตนะครับมันคือมันอยู่คนละส่วน
แต่
ค
นละด้านกัน
ก็คือผมเห็นแล้วก็บางครั้งผมทำในเดินจงกรมอะไรมันนะครับแล้วก็เห็นความคิดมันวนอยู่บนหัวเราเวลาครับบางทีแล้วก็เข้าไปจับมันก็กลายเป็นเพ่งแบบนี้ครับแต่ว่าผมเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็เริ่มปิ้งขึ้นมาเข้าใจแล้วก็เลยพยายามไม่ไปตามมันครับก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็
ความคิดอย่าไปยุ่งกับมันถ้าเราไปดูมันจะดับว่างๆพวกที่ไปหลงความว่างนะพวกไปดูรู้ทันจิตที่คิดแล้วดับไปเลยว่างใช้ไม่ได้หรอกไม่ขึ้นมีลักษณะให้มีจิตแบบที่หลวงปู่ดูลย์บอกอาศัยคิดไปคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดดีเกิดชั่วรู้ทันไปรู้ทันความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนานเข้านานเข้าจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับนะแล้วมันเป็นปัญญาจริง
ๆแล้วก็พอเมื่อ2คืนที่แล้วผมจะนอนใช่ไหมครับแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยก็คือรู้สึกว่ากำลังนอนอยู่ก็จะมีความคิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆสักพักนึงผมก็รู้สึกว่าอยู่ดีมันก็ตัดไปเลยแล้วมันเหมือนภาพมันซูมมาที่หน้าเราครับเหมือนมันซูมแล้วก็เราก็รู้ตัวอย่างนั้นเลยครับ
จิตมันหลบลงตัดกระแสข้างนอกนะรวมสงบประมาณตั้งมั่นอยู่นั้นจิตพลิกเป็นสมถะนะเวลาที่เราตามรู้ตามดูไปนะจิตจะพลิกเข้ามาทำสมถะเป็นช่วงๆนะสว่างว่างเฉยๆเราไม่เอาตัวนี้นะเข้ามาพักผ่อนพอสมควรแล้วออกไปดูไปทำงานต่ออย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉย
แล้วผมอยากจะถามหลวงพ่อคือผมนี่ยังสมาธิน้อยไหมครับหรือว่า
สมาธิยังน้อยนะ ทำในรูปแบบทุกวันได้ยิ่งดีนะแต่ไม่ได้ทำแล้วเพ่งนะทำเช่นเรารู้ร่างกายคนส่วนใหญ่ทำอานาปานสติเนี่ยจะไปดูที่ลมไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจไม่ดีหรอกจะไปจ้องอยู่ที่ลมให้รู้สึกสบายสบายรู้สึกทั้งตัวเนี่ยรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกใจกว้างกว้างสบายสบายดูเนี่ยนี่มันจะไม่เข้าเป็นตะครุบอยู่ที่ลมคือตะครุบที่ลมเป็นสมถะเนี่ยกว้างกว้างเนี่ยมันหายใจกับกายก็แยกกันนะและเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่มันไม่ใช่เรามันเกิดปัญญาต่อไปมันดูเห็นร่างกายหายใจไปถ้านั่งนิ่งๆเห็นร่างกายหายใจไปถ้าเคลื่อนไปก็เห็นร่างกายเคลื่อนไปไปไม่เพ่งไม่จ้องไม่ทำเอาไป
ผมนี่ใช้ได้ครับ
ใช้ได้ราคาเยอะไปดูเอา
ครับครับขอบคุณหลวงพ่อและน้องกรรมอาวุธกรรมของพ่อได้ครับ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อมาครับก็ส่งไปบ้านต่างจาก4เดือนที่แล้วนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาก็เห็นอาการที่จิตก็ถอนจากอารมณ
์
ถอนออกแล้วก็รู้สึกว่ากิเลสก็จะว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนมีนาก็ระหว่างที่เดินลงบันไดก็ปุ๊บรู้สึกขึ้นมาทั้งตัวเลยว่ากายไม่ใช่เราจากแรกๆที่ต้องน้อมน้อมดูกายว่าไม่ใช่เราตอนนี้นี่เหมือนจะเป็นธรรมชาติแล้วดูไปแล้วทั้งตัวก็ไม่ใช่เรา
แฉกไม่มี
ครับแล้วก็
มันเหลือเราเหลือเราอยู่ที่คนดูเหลือเราอยู่ที่จิตอันเดียวตัวอื่นไม่เป็นเราแล้ว
ตอนนี้ก็เลยดูในมันทำอยู่ครับก็รอจะทำว่าเขาไม่ทราบว่าผมมีจุดที่
เราไม่ทำนะเรามาทำเพื่อให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้นะอย่าไปรอดูนะให้มันมีขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันมีคือเห็นได้มันเกิดได้ดับได้ถ้าเราไปรอดูจะว่างไม่เกิดเลยเกิดแต่ว่างๆยังไม่ไปดับดูนะให้ความรู้สึกต่างๆเกิดแล้วค่อยรู้เอาใช้ได้นะที่ฝึกของคุณดีขึ้นมากเลยผ่านขันแยกหมดแล้วนี
่ของคุณ
ถ้าผ่านขันแยกได้สะดวกใจรักไปเลยเห็นไหมมันเห็นเองใจรักไม่ต้องพูดเลยไหม
ใช่ครับ
เนี่ยพยายามการปฏิบัติที่ว่าหลวงพ่อสอนนะทุกวันนี้มีคนที่ภาวนามาอย่างนี้นับจำนวนไม่ถูกนะเยอะมากมันพิสูจน์ได้นะว่าการปฏิบัติอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดนะไปเพ่งหลายสิบปีก็เพ่งอยู่นะไปทำยิ่งไปดีแล้ว
ครับขอบคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจากการส่งการบ้านครั้งที่แล้วนะคะหลวงพ่อให้หนูไปดูกายดูใจซ้ำๆเพิ่มเติมวันนี้ขอส่งการบ้านขอให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบว่ามีพัฒนาการขึ้นบ้างไหมคะ
เห็นไหมล่ะเห็นตอนเห็นแรกไหมเห็นแล้วยังจะถามทำไมว่าพัฒนาไหม
งั้นหนู
มีอยู่ส่วนหนูด้วยตัวเอง
งั้นหนูขออนุญาตถามนิดนึงนะคะหนูกลัวหนูเข้าขั้นตัวเองนะคะหนูเป็นชาวพุทธที่แท้จริงหรือยังคะ
เอาที่ยากเนี่ยเอาความหมายแค่ไหนล่ะ
เอาต้นก็ได้ค่ะ
ต้นระดับโสดาเลยคืออะไร
หนูไม่กล้าพูดอะค่ะแค่ว่าหนูขึ้นวิปัสสนาได้ไหมคะ
ได้ขึ้นวิปัสสนาได
้ขอการด้านเพิ่มเติมคำแนะนำ
ไปดูท่าสุพรรณทำงานไปเลยนะถึงวันหนึ่งมันจะเห็นว่าไม่มีเราแต่นี่มันยังมีเราอยู
่
ถ้ายังมีเราอยู่ยังไม่ใช่โสดาหรอก
ค่ะ
เก่งทำมาได้อย่างเก่งนะสุพรรณมันแยกไปหมดแล้วดี
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
เ
มื่อ30ปีก่อนนี้โยมได้ส่งอารมณ์กับหลวงพ่อที่ชมบุรีว่าใจของโยมจะเปลี่ยนเป็นเมตตาแล้วก็แล้วโยมก็พูดว่ามันเป็นไปของมันเองแต่ตอนนั้นอะคิดว่ามันเป็นของมันเองตรงที่ว่าใจมันเปลี่ยนท้ายที่หลวงพ่อก็ถามบอกว่าแล้วมีตัวเราไห
ม
ก็ตอบไปว่ามีหลวงพ่อบอกเธอภาวนาดีๆไปหามาแต่โยมไปหามาตั้ง 3-4 ปีก็ไม่เจอไม่มีคำอะไรขึ้นมา
ม่เจอเลยนะไม่เจอตัวเรา
ไม่เจอตัวเราไม่เจอว่า
ตัวเราเนี่ยต้องดูตอนเกิดถ้าจิตส่งสมาธิอยู่อะไรเงี้ยดูแล้วไม่เห็นต้องเล่นทีเกิดยิ่งตอนกำลังโกรธเนี่ยดูง่าย
ทีนี้เมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนโยมก็อยากจะติดวิเวกก็อยู่ที่บ้านก็ทำไม่ได้ต่อเนื่องโยมก็เลยไปติดวิเวกที่วัดหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติทีนี้เจอเพื่อนคนที่ปฏิบัติด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุธแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าหลงให้รู้หลงให้รู้โยมก็บอกเออใช่หลวงพ่อเราก็สอนเราอย่างนี้เนาะ
หลวงพ่อก็รู้สิหลวงพ่อคุณเหมือนกัน
แล้วโยมก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาอีกวันโยมโยมโยมมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะไปดูว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวเรายังไงแล้วดูเป็นรูปอื่นเนี่ยดูมันก็รู้สึกเบื่อต้องมีความรู้ชี้ขึ้นมาใหม่ว่ามันจะทิ้งของเก่าไปหมดเราขึ้นต้นใหม่ดีกว่าเอาหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ก็เลยทำไปรู้สึกว่าเดินได้สบายสงบขึ้นแล้วก็เดินจงกรมก็ไม่เมื่อยไม่มีเบาไปเรื่อย
เราอยู่กับปัจจุบันเวลาหลงมันก็หลุดจากปัจจุบันเวลารู้ก็ต้องไปอยู่กับปัจจุบัน
หลงรู้เรื่องนี้พอวันที่โยมก็เดินจงกรมอีกแล้วก็ไปนั่งดูตัวหลงว่าจับตัวหลงแล้วทีนี้ขณะที่นั่งเนี่ยเพื่อนเขาก็มาถามว่าพี่ดูอนัตตาทำไงตอนนั้นโยมก็เฉยๆก็ตอบเขาไปบอกว่าความเห็นนะความเห็นของพี่นะแล้วก็กลับเข้าไปดูข้างในพอดูเข้าไปข้างในเขาบอกว่าเนี่ยมันทำของมันเองหายใจเนี่ยหายใจเข้ามันก็หายใจของมันเองหายใจออกก็หายใจของมันเองมันทำของมันเองตลอดไม่ได้ทำก็ไม่มีตัวเราคือตัวเราจะมีความรู้สึกตลอดว่าอย่างนี้เนี่ยมันทำทุกอย่างมันเองมันเต้น
ไม่ลองแพ้ไหม
ค่ะแล้วก็ใจตอนนั้นก็แบบตอบเพื่อนก็เป็นแบบสงบแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเส้นผมบางภูเขาเออมันเป็นไปของมันเองอย่างเงี้ย
เนี่ยเนี่ยเด็กๆสังเกตตรงเนี้ยมันมีเรา
พ่อพูดว่าไงคะ
บอกว่าตอนที่เผลอพูดเนี่ยนะมันมีเรา
เออ
มันจะเวลาจะดูเราเนี่ยดูตอนเผลอเห็นพอเล่าไปนะความคิดเรามันจะแฝงเข้ามาอย่างนี้เราพี่จะเห็นอยู่ๆไปดูว่าเราอยู่ตรงไหนจะไม่มีถ้าจงใจดูจะไม่เห็นเราเล่นตอนที่เผลอ
เสร็จตอนนั้นที่ต่อไปอะนะคะก็ดูข้างในไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็บอกกับเขาว่าตอนนั้นขอโทษนะคะปวดปัสสาวะก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยมันปวดปัสสาวะมันก็ปวดของมันเองแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปเข้าห้องน้ำของมันเองคือมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันทำของมันเองหมดเลยไม่มีใครไปทำมันทำของมันเองตลอด
เดี๋ยวมันเลยเยอะโยมสังเกตตรงนี้เวลาที่เราคิดนะใจเรายินเข้าไปในการคิดมันจะหลงเข้าไปในการคิดนะให้รู้ทันนะตรงที่ยินเข้าไปในความคิดนะมันรู้สึกว่าเรามีจริงๆตรงนั้นเดี๋ยวไปสังเกตตัวที่เวลามันยินนึกออกไหมเวลาเราเล่าอะไรแล้วมันเข้าไปจริงๆแต่จริงจังเข้าไปจริงจังกับความคิดต้องคอยรู้ทันตัวนี้ไหมนะในการบ้านนะ
เราตอนนั้นหลวงพ่อก็ว่าโยมว่าฟุ้งซ่านที่ทำแล้วอันนี้ฟุ้งซ่านที่บ้าน
ใช่มันไปยินกับการคิดธรรมะนั่นแหละเองเห็นไหมตอนคิดแล้วมันจะบุกไปมันนะมันจะเป็นเราขึ้นมานะตอนนั้นถ้าจะสังเกตเราจะสังเกตตอนนี้แหละดีที่สุดเลย
เราอีกนั้นนะคะคื งพ่อพูดว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเผื่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าถ้าเผื่อเรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่มันเหมือนจะไอ้ตัวนี้มันเหมือนผ่านแดงๆเราจะไม่กล้าแตะโยมก็ไปสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไปมันคันขึ้นมาก็ตัวนี้มันตัวทุกข์ต้องมีในตัวที่มันอยากที่จะหายทุกข์ก็คือเป็นต้องไปเดามันมีตัวตัณหาแทรกคืออยากจะสุขมันสุขอยู่เดียวแล้วมันก็ไปเดาเพื่อที่จะให้ได้สุขเกิดก็สุขนั่นนึงก็อยู่เดียวกระพริบตาโยก็ไปดูว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทุกข์คือมันแสบตาเพราะว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่ก็มันก็มีตัวตัณหาแทรกว่ามันอยากได้สุขมันก็สุขมันก็ต้องกระพริบตา
อันนี้เราเรียกว่าเรายังไม่รู้จักตัวทุกข์ถ้ารู้จักตัวทุกข์จะไม่มีตัวตัณหา
ก็เลยมีความรู้สึกมันเข้าใจแค่นี้นิดหน่อยก็ยังดีแต่ยังไม่ได้เห็นทั้งหมด
ถ้ามันยังไม่แจ้งถ้ามันแจ้งในของทุกข์จะไม่เกิดตัณหาอันนี้มันเริ่มเห็นความจริงของธาตุของขันธ์นะไปหันต่อไป
ก็ขออีกนิดนึงนะโอกาสที่ลงยมจะส่งก็ไม่มีแล้วคือพระเอิญยมติดใจที่เคยส่งอารมณ์กับหลวงพ่อว่าการทำงานของใจทีนี้ยมก็การทำงานของใจได้ยินเสียงมันต้องมีใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้พระเอิญเพื่อนก็เปิดก็ไปเปิดปฏิสุบาทให้ฟังโยมว่าพอฟังไปไอ้ส่วนหนึ่งที่มันเกิดเวทนาแล้วมันเกิดตัณหาเออนี่เราก็เคยเจอ
เจอสิเราตอนนั้นไม่เห็นได้ไ
งแล้วโยมก็ทำของพุทธเจ้าจริงจริงแล้วก็มีว่าแต่ตอนนี้ไม่กล้าแตะปฏิจจสมุปบาทเพราะโยมรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกิน
ปฏิจจสมุปบาทเรียนกับหลวงพ่อนะแค่เจอมันจะเห็นแต่เห็นช่วงท้ายจะไม่เห็นตรงอวิชชา
แต่เห็นตรงที
่ผัสสะแต่ผัสสะ
แล้วก็เกิดเวทนา
เกิดแต่ไม่เคยเห็นต่อไปเดี๋ยวเกิด
กล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ว่าหนูปฏิบัติเพียรนะคะได้ส่งกับท่านหลวงพ่อสี่ครั้งนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกเข้าใจธรรมะมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยนะคะจากแต่ก่อนที่เคยทำสมาธิเนี่ยมันเหมือนมันจะมีขอบกั้นแล้วพอมาทำของหลวงพ่อนี่เหมือนมันสบายสบายแล้วคอยดูจิตเอาแล้วมันก็จะเกิดตัวรู้เสร็จแล้วตัวรู้ตัวนี้เหมือนมันประกอบไปด้วยปัญญานะคะแล้วพอมันทำไปเรื่อยๆมันจะเห็นว่ากายเนี่ยมันโปร่งๆนะคะแล้วทีนี้มันจะไปเห็นจิตการเปลี่ยนแปลงของจิตทั้งจิตที่ติดสมาธิและไม่ติดสมาธิแล้วมันจะมีตัวสงบอยู่ตัวนึงค่ะซึ่งมันจะต่างจากตัวสงบที่เราทำสมาธินะคะมันเหมือนตัวสงบตัวนี้มันจะอยู่คนละแนวกับตัวจิตคิดนะคะตัวนี้คือการเพ่งหรือเปล่าคะ
คือเราต้องไปรักษานะมันมีอยู่ตัวรู้ที่สงบในความวุ่นวายเนี่ยมีตัวสงบอยู่แต่จุดสำคัญคืออย่าไปรักษาตัวสงบไว้มันมีของมันเองไม่เป็นไรถ้าจงใจให้มีเมื่อไหร่จะผิดเมื่อนั้นเลยไม่ต้องไปจงใจให้มันมีนะแต่ถ้ามันมีก็รู้ว่ามันมีถ้ามันหายไปรู้ว่ามันหายไปถ้ามันมีตลอดเลยถือว่าติดเอง
ค่ะแล้วทีนี้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตแล้วมันแต่ก่อนเราจับคิดว่าเป็นเราใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเราจะเข้าใจว่าถ้าเราไม่มีสติเราจะเข้าใจว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเราจะเห็นเป็นนิวรณ์นะคะ
เป็นเห็นแต่สภาวะธรรมนะมีแต่รูปธรรมนามธรรมเกิดดับไปไม่มีเราหรอกแต่เผลอเมื่อไหร่มันก็มีเราขึ้นมาจะต้องฝึกจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมานะจะเผลอก็ไม่มีเราถ้าเป็นพระโสดาบันไม่มีเราอีกแล้วไม่ต้องจงใจรักษาเลยตอนนี้ยังมีอยู่ก็ดูไป
ค่ะแล้วนิวรณ์ของหนูมีตัวอย่างตัวหนึ่งคือพลังข้างนอกนะคะเขาชอบมาเดียเสร็จแล้วทีนี้มันจะทำให้เจ็บพอมันเจ็บมากๆแล้วหนูมันเจ็บเหมือนมันไม่เอากายแล้วมัน จะหนีออกจากกายเลยแล้วทีนี้มันเหมือนมีช่วงหนึ่งมันดับไปเลยทั้งสติก็ขาดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันดีไหมคะ
ไม่ดีถ้ามันเจ็บเข้ามานะเราค่อยแยกขันไปกายส่วนกายเจ็บส่วนเจ็บจิตส่วนจิตค่อยแยกไปถ้าอย่างนั้นจิตมันตกใจจิตมันกลัวแล้วมันหนีมันตัดการรับรู้บางคนฝึกมากๆมันเป็นฝึกรู้ฝังจิตดับไม่มีจิตเลยเดินในร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่อันนั้นไม่ดีหรอกพยายามแยกไปกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งค่อยๆหันแยก
ค่ะหลวงพ่อว่าหนูเห็นปฏิจจส่วนกลางหรือเปล่าคะ
มันเห็นแต่มันไม่แจ่มแจ้งหรอกนะเห็นได้เป็นช่วงๆเห็นมั่งไม่เห็นมั่งต้องฝึกอีกยังไม่พอ
ค่ะยังพึ่งตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
ยังไม่ได
้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะคือพระอาจารย์กฤตติเมโลท่านสั่งนักศาสนาให้หนูมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อแล้วหนูก็ได้ส่งหนูดีใจค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ต้องขอบคุณอาจารย์กฤตติใช่กฤตติคนทนนะเองกับหลวงพ่อตั้ง16ปีท่านเดียวจนใจดี
ค่ะนมัสการพระอาจารย์ครับผมเพิ่งส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกครับหลังจากที่ได้ฟังซีดีของอาจารย์มาเกือบปีครับอยากถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องไหมครับควรเพิ่มเติมการบ้างเป็น
กิเลสบ่อยไหมอ
ะไรนะครับ
เป็นกิเลสบ่อยไหมเวลากิเลสเกิดรู้ได้บ่อยไหม
เห็นบ้างครับ
เป็นดูบ่อยๆนะ
ครับ
ดูเห็นทุกอย่างมาไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูบ่อยๆจิตไม่ยอมพัฒนาไง
ควรเพิ่มเติมมาในการปฏิบัติ
เพิ่มเติมใช่ไหมทุกวันทุกวันไม่ต้องหวังผลนะทำเหตุไปเรื่อยพยายามดูใจดูใจบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็พัฒนานี่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
คร
ับ รู้สึกไหมเปลี่ยนไ
หมครับ
ครับนักการหลวงพ่อครับจะขอถามว่าเมื่อในการปฏิบัติเมื่อรู้ทันคิดแล้วนะแล้วมันเกิดอยู่นองแต่น้อมมาที่ตัวรู้หรือมาที่ตัวรู้หรือน้อมมาที่กายเวลาวัดถูกป่ะครับ
คือเวลาจิตลงไปคิดนะแล้วเรารู้ทันว่าจิตคิดแล้วมันกลับมารู้สึกที่กายที่ใจรู้สึกมาเองไม่เป็นไรนะแต่บางคนกลัวมันคิดพยายามตึงให้มาอยู่ที่กายที่ใจอย่างนี้ไม่ถูกเขาคุณมันไม่ได้จงใจดึงเงินมันมาเองหรือเปล่า
ก็แต่บางครั้งเราถ้าดึงมันรู้ครับ
ถ้าดึงมันจะแน่นครับถ้าแน่นไม่ถูกใช้ได้อยู่นะ
ครับก็ที่ผ่านมาก็
เห็นว่าขันมันแยกคือบอกไหมขันมันแยกได
้เห็นครับ
ดี
ครับ
เมื่อขันมันแยกได้แล้วต่อไปนี้ก็ดูขันก็ทำงานเท่านั้นเจอมันหนึ่งก็รู้ว่าขันมันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของมีการกระทำแต่ไม่มีตัวเรา
ครับ
ไปทำต่อนะทำถูกแล้ว
รู้สึกครับ
ครับการรักษาพัฒนาจารย์ครับที่ผมปฏิบัติมานี่ประมาณ 5-6 ปีนะครับแล้วก็จนทั้งวันหนึ่งมีการได้กลับมาน้อมมาดูกายครับแล้วก็เห็นสภาวะกายที่มันเกิดดับมันไม่สามารถที่จะรู้กับมันได้เนี่ยไม่ทราบว่าสิ่งที่เห็นนั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดครับ
ถูกนะกายมันก็ส่วนกายนะมันก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราหรอก
ครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการดูเวทนาเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลามีเวทนาที่มันกล้ามากเนี่ยเราควรจะกลับมาดูกลับมารู้ที่อะไรครับ
คือถ้าเราทำวิปัสสนาได้เราทำวิปัสสนานะให้เห็นเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้มันก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่กายทำวิปัสสนาไม่ได้มันเจ็บปวดมากก็ทำความสงบไหมอย่างน้อยไม่ฟุ้งซ่านก็อำนาจของเวทนา
ครับขอกันบ้างครับ
จะทำจิตสินะจิตต้องถึงฐานจริงๆนะจิตโล่งๆว่างๆสบายออกไปข้างนอกไม่ดีนะ
ครับ
แล้วกลับมาที่กายที่ใจของเราใจออกนอก
การบรรลุสังขารครับสำคัญบ้างตอนที่แล้วนี้หลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปดูเซลล์ครับ
เห็นไหม
ก็เห็นครับก็ตอนนี้คือตัวนี้มันจะทำให้เรามีอารมณ์อันอื่นตามมาอย่างเช่นความโกรธเนี่ยครับแต่ผมก็จะไปเห็นโกรธแต่ว่าโกรธมันก็จะไ ดับแต่พอเรามาเห็นตัวเซลล์ตัวนี้ครับมันก็ความโกรธมันก็จะไม่แรงครับ
มันแรงไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้ไปเติมอะไรมันถ้าเราไม่เห็นมันเราเติมไฟเราเติมเชื้อไฟของคุณพ่อนานอีกไม่เยอะเลยรู้สึกต่างจิตใจมันไม่เหมือนเดิมสว่างของใสใช่ไหมสว่างของมันจะไปไหนแล้วก็มีหน้าที่ดูไปด้วยจนวันหนึ่งเราก็แจ้งแล้วว่าไม่มีเราดูจะเห็นนั้นมันไม่มีเราไม่ได้นะแต่ต้องระวังตัวหนึ่งนะพอมันสว่างว่างๆนะใจจะมีอยู่ด้านนอกนะมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจจะมีแต่ความสุขถ้าภาวนาแล้วสบายว่างมีแต่ความสุขตลอดเวลาเนี่ยรีบย้อนมารู้สึกกายรู้สึกใจแต่ว่าจิตไหลอยู่ข้างนอกนะจิตไม่ถึงฐานตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าเวลาที่เราทำวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นเกิดดับเนี่ยถ้ากำลังของสมาธิไม่พอจิตไม่ถึงฐานวิปัสสนูปกิเลสจะเกิดขึ้นต้องเกิดไม่ต้องกลัววิปัสสนูอะไรก็ต้องเกิดทุกคนที่ทำวิปัสสนานะวิปัสสนูตัวหลักเลยสำหรับนักดูจิตคือตัวรูปภาพสว่างว่างสบายโล่งอยู่กันได้เป็นปีๆเลยนะมันจะไม่ย้อนมาดูกายดูใจจะไม่เห็นทุกข์ต่อไปงั้นเราจะไม่ให้จิตติดว่างติดสว่างอะไรนะย้อนกลับมาที่กายที่ใจบ่อย
ๆการนมัสการพ่อครับก็ส่งกันบ้างเลยบางครั้งทำความเปลี่ยนภาวนาเหมือนกับดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ว่าไม่ว่าจะเกิดสภาวะหรือว่าเกิดปีติจะรู้สติแต่มาช่วงหลังๆมันเหมือนก็ไม่พัฒนาครับมันก็ย่ำอยู่กับที่ไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าติดขัดอะไรครับ
ไม่ติดหรอกย่ำไปเรื่อยๆปีก็ย่ำอยู่อย่างนั้นหลวงปู่มั่นเคยสอนนะบอกมันทำนานะก็ทำอยู่ที่เดิมเลยนาไม่ได้ย้ายไปไหนทำมันทุกปีอยู่ที่นี้นะเราเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมันเข้าใจตอนนี้เราเห็นนะแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจ
ครับบางครั้งมันก็โทรนาไม่เป็นต้องเริ่มต้นใหม
่เออถูกต้องทุกวันต้องเริ่มต้นใหม่นะทำแบบคนโทรนาไม่เป็นรู้สึกตัวใหม่สดสดร้อนร้อนทุกวันทุกวัน
เราขอกันบ้างครับ
อย่าประคองจิตให้นิ่งอย่ารักษาจิตให้นิ่ง
ไม่อย่างจิตนิ่ง
ไม่ประคองเอาไว้
ครับ
มันจะนิ่งของมันเองแต่ว่าเราไปรักษาให้มันนิ่งไม่ได้นะไม่ดีมันจะไม่เดินปัญญาอย่างตอนนี้รู้สึกไหมว่าจิตไม่เป็นธรรมชาติ
ครับ
นะต้องไม่เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้จะไม่เดินปัญญาจะรักษาจะอยู่อย่างนั้นส่งไม่ใช้ไม่ได้นะ
ครับ
ปล่อยให้มันทำงาน
กับธรรมชาติ
เดี๋ยววางไปแล้วก็หายใครถือใหม่มันจะแข็งทุกคนนะใครรู้ทันมันแข็งอยู
่ครับ
จิตนั้นจิตไม่กลับมาแข็งนะรู้สึกไหมต้องแก้ตัวนี้นะติดนี่ติดสมถะนะ
ครับกับนมัสการหลวงพ่อนะครับคือผมส่งการบ้านครั้งแรกก็คือฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วก็ปฏิบัติผมไม่ค่อยปฏิบัติในรูปแบบเท่าไหร่ก็คือแบบจะพยายามตามลมหายใจตามอารมณ์เนี่ยครับแต่ทีนี้ความอยากหรือความโกรธอะไรเงี้ยมันเห็นง่ายมากแต่ทีนี้พอเขาคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทิ้งช่วงไปนานมากแล้วพอแบบพอเรารู้ตัวขึ้นมาอีกทีมันจะกระชากกลับเข้ามาคือทางซีนของเขาก็แบบก็มันก็ผิดเพราะว่าเราก็รู้สึกอึดอัดเนี่ยพอเวลากระชากกลับเข้ามาคืออยาก
ขอพี่จิตเราไม่มีกำลังพอนะแต่จิตไม่มีแรงมันไหลไปมันจะไม่ยอมมาไม่ดึงมันมาอะไรแบบนั้นเราดึงนานต่อไปเราขี้เกียจดึงก็เลยปล่อยเลยไม่ปฏิบัติเลยมันต้องอดทนนิดทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบสัก15 นาทีนะถือว่าทำบูชาพระพุทธเจ้านะจิตจะได้มีพลังตอนนี้จิตไม่มีแรงเราก็เดินปัญญาไปเลยจิตที่ไม่มีแรงก็ต้องเหมือนจะไปได้นะแต่ว่ามันไปหรอกไม่มีแรงมันเหนื่อย
ก็ตอนคือแบบปี2 ของเดือนที่แล้วคือแบบน้องหนาที่บ้านหายแล้วก็แบบคือที่บ้านเขาก็เศร้ากันเลยนะเขาแบบคือผมก็ผูกพันนะครับผมก็รู้สึกแบบแต่ว่าทีนี้พอรู้อารมณ์ตัวเองมันก็วางไปเร็วพอมันวางมันก็มันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่แบบวางเลยมากแล้วก็แบบคือผมแยกไม่ออกระหว่างความเป็นอุเบกขากับคือมันเหมือนตัวเองเย็นชาไปด้วยครับ
เย็นชานะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้ดีรู้ชั่วนะ แต่ที่เรารู้ทันความเศร้าโศกเกิดขึ้นเรารู้ทันมันดับไปไม่ได้ว่าเย็นชานะเย็นชาแล้วมันไม่เศร้าโศกเลยนี่เศร้าโศกขึ้นมาเรารู้ทันมันขาดไม่ได้ว่าเย็นชาหรอกถ้าเย็นชามันไม่แสดงความรู้สึกเลย
แล้วการปฏิบัติตอนนี้คือต้องเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
ทำในรูปแบบนั้นนะแรงไม่พอรู้วิธีแล้วล่ะแต่ว่ากำลังมันไม่พอรู้สึกไหมเป็นไปได
้ครับผม
ได้หลายแรงไม่พอนะปัญหาอันใหญ่ไม่แก้สัก
ครับสำหรับวันนี้ส่งกันบ้านและต่อหน้าของพระเจ้าคุณหลวงพ่อประมวลประมวลโชว์ครบ12ท่านแล้วนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาชี้นำชี้แนะให้สำหรับทุกท่านเพื่อทำให้การฟังธรรมบรรยายวันนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นหลังจากที่เราได้รับฟังเกิดปัญญาจากการได้รับฟังแล้วอยากจะใครขออาราธนาพระเจ้าคุณหลวงพ่อชี้นำชี้แนะในเรื่องของการภาวนานะครับนำภาวนาสัก5นาทีตามแต่หลวงพ่อจะเมตตาครับ
หลวงพ่อจะพาให้ภาวนา2แบบนะเราเคยทำอะไรมาก็ช่างมันลืมไปเราลองเรียนอะไรใหม่ๆดูว่าคือสมาธิมันมี2ชนิดชนิดหนึ่งเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวสมาธิอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์หลวงพ่ออยากให้พวกเราชำนาญในสมาธิทั้ง2แบบขั้นแรกเลยเราจะฝึกสมาธิที่ให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราไปสังเกตจิตใจของเราว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนรู้ไปที่ลมหายใจลมเองต้องรู้อยู่ที่ลมนะจงใจรู้ไปที่ลมสังเกตไหมว่าจิตมันจะนิ่งๆบางคนมันแน่นๆเลยเอาละถอยออกมาลืมการปฏิบัติทุกวันยิ่งหวานหวานไปลืมตาแล้วต่อไปนี้เอาใหม่เราจะทำอาณาปณสติอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ไปดูลมหายใจเราจะเปลี่ยนมารู้ร่างกายที่กำลังหายใจอยู่รู้สึกสบายสบายทั้งตัวนี่แหละอย่าไปเข้าใส่ลมนะรู้สึกร่างกายที่กำลังหายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจออกรู้สึกสบายสบายรู้สึกกว้างเรารู้สึกดูจะเป็นเจ้าลมนะรู้สึกที่ร่างกายรู้สึกกว้างๆเห็นร่างกายหายใจสังเกตไหมว่าจิตมันไม่เหมือนกันกับที่เป็นจ้องลมหายใจไม่รู้ไหมถ้าเราเป็นจ้องลมหายใจเราจงใจจ้องมันเป็นอึดอัดนะเป็นสถานที่ที่ไม่ดีเราแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เป็นจ้องที่ลมนะรู้สึกมันทั้งตัวเนี่ยนะรู้สึกสบายสบายรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตใจเราจะค่อยตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจเราตั้งมั่นแล้วนะค่อยๆสังเกตร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้นะแล้วทุกวันแต่งเวลาไว้15นาที20นาทีทุกวันไหว้ท่าสวดมนต์นะแล้วก็นั่งหายใจไปวันไหนมันฟุ้งซ่านมากมีเรื่องวุ่นวายคิดบุตรุนนะก็จ้องอยู่ที่ลมหายใจให้จิตมันนิ่งวันไหนจิตมันนิ่งดีแล้วนะจะไปจ้องให้นิ่งรู้สึกไหมมารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจจิตเป็นคนดูเดี๋ยวค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็ร่างกายก็จะแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งต่อไปมีความสุขความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งแล้วค่อยๆฝึกไปแยกไปเรื่อยนะแล้ววันหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่มีเราหรอกไปทำเรานะไปช่วยตัวเองหลวงพ่อไม่ได้จัดคอร์สแบบทั่วๆไปที่เขาจัดกันใช้วิธีของพระพุทธเจ้าคนจำนวนมากไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วพอฟังเสร็จแล้วท่านก็ไล่ต้นโคนไม้นี่เลยว่าภูเขานี่ถ้ำท่านคนต่างแยกย้ายกันไปปฏิบัติของตัวเองหลวงพ่อเลยไม่ได้ว่าทุกคนนั่งพร้อมกันเดินพร้อมกันบางคนในเวลานี้ควรจะเดินเราไปพาเขานั่งวันนี้ควรจะนั่งเราไปพาเขาเดินจิตใจไม่สงบไม่สบายทางใครทางมันรู้หลักแล้วไปทำด้วยตัวเองทำที่ไหนดีทำ ที่บ้านนี่แหละดีปลอดภัยดีตอนในแต่ที่นั่นที่นี่ฟุ้งซ่านต่อเราที่เชียงรายนะภาวนาเข้มแข็งมากเลยภาวนาได้ดีมากเลยเขาเข้าไม่วอกแวกเลยภาวนามาเรียนหลวงพ่อเป็นเทศน์แล้วก็มาฟังได้ซีดีไปก็กลับไปภาวนาอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องวุ่นวายไปเรียนที่นอนเรียนที่นี่นะวุ่นวายหลายที่เรียนไม่รู้เรื่องหรอกกรรมฐานนะเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปในเวลาไม่นานเราก็จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพอเราเข้าใจแล้วครั้งนี้ไม่ว่าเราจะไปฟังครูบาอาจารย์ที่ไหนเราก็จะเข้าใจด้วยตอนที่เรายังหาทิศทางไม่ถูกนะเที่ยวฟังหลายแห่งหลายท่านสับสนมากเลยใช้ไม่ได้ไม่ได้จริงหรอกนะงั้นตอนนี้อดทนนะเอาซีดีไปฟังแล้วฟังอีกสงสัยขึ้นมาก็เปิดซีดีฟังเดี๋ยวก็มีคำตอบแล้วล่ะตั้งอกตั้งใจทำของเราไปทางนี้เป็นทางของคนกล้าเป็นทางของคนที่เดินไปได้ด้วยตัวของตัวเองไปได้คนเดียวทางเฉพาะตัวทางของสติปัฏฐานไม่ใช่ทางเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรอกเมื่อมาเรียนต้องเป็นกลุ่มใหญ่ๆเสร็จแล้วต่อไปนี้เราทำคนทำภาวนาทุกวันต้องทำในรูปแบบทุกวันถือศีลห้าไว้เวลาที่เหลือจากการทำในรูปแบบมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้แหละความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้สึกเอาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ไม่นานหรอกเราจะไม่แพ้ชาวกุรุหรอกยุคนี้ไม่ค่อยมีชาวกุรุนะมีพวกกุรุกุรุเยอะนักเกิดกุรุไม่เห็นมันจะรู้อะไรเลยมึงยังต้องอยู่ไหนกุรุสาระนะท่านนี้ยะถาวาริมหาปุราปริภูเรนติสาคาราเอวาเมวาอิโตอินังเมตานังอุปกัปปติยิชิตังปะหิตังตุงรังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปันรโสยะถามิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายโกภวะอาภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังลุทัตตังวันนี้ฟ้าเปิดเชียงใหม่เปิดแล้วนะใจของเราต้องเปิดนะเราให้สว่างกับฟ้าเลยฟ้ามันยังมืดบางสว่างบางนั้นใจเราฝึกให้ดีนะสว่างทั้งวันทั้งคืนเลย